Περιττό να σου πω ότι έχω τρελό δίλημα με, το, με την προσφορά που συζητάγαμε.
Ας το συζητήσουμε, Λεωνίδα.
Ναι.
Ας το συζητήσουμε, Λεωνίδα. Γιατί ξέρεις τι είναι αυτό που απολαμβάνω πάνω απ' όλα στη ζωή μου?
Για πες.
Να λέω τα ίδια και τα ίδια. Ειδικά σε άτομα που ξέρω ότι κατάλαβαν την πρώτη φορά που το είπε.
Παρόλα αυτά, το δίλημα παραμένει. Τέλος πάντων.
Για εξήγησε το δίλημά σου στον κόσμο, τα Λεωνίδα.
Τέλος πάντων, έχει σκάσει μια προσφορά για MacBook Pro με M2, η οποία είναι καθαρά ξεστοκάρισμα.
Με M2 Pro, εννοείς.
M2 Pro, ναι. Και είναι και 16 για την οθόνη κτλ. Και είναι ξεκάθαρη από ξεστοκάρισμα, ρε παιδί μου, και η προσφορά είναι αρκετά καλή. Δηλαδή, η φάση μαζί με τιμολόγιο θα μου βγαίνε αρκετά κάτω και από το Air που πήρα πρόσφατα στο γιο.
Καλά, πες πόσο είναι η τιμή τώρα, χωρίς τιμολόγιο, γιατί με τιμολόγια τους μπερδέψουμε όλους έτσι όπως μας ακούνε.
Κάτσε, γιατί θυμάμαι, νομίζω. Α, είναι από και καλά κοντά 3 στα 2. Είναι κοντά 1.900
θα με αναγκάζει να το πω.
Για πες. Τα 3-2, ναι. Ναι. Και είχαμε έτσι ένα αυτό με το Μάνο του στυλ ότι ξέρεις δε, και καλά, εντάξει είναι καλή προσφορά, αλλά και καλά δεν αξίζει να δώσεις λεφτά για να πάρεις περσινό μοντέλο και ξέρω εγώ πρέπει να, αν κατάλαβα καλά αυτό που λες, ότι άμε να δώσεις λεφτά να πάρεις κάτι που θα σου κρατήσει παραπάνω. Και
αν μιλούσαμε
τέτοια
για άλλη εταιρεία θα το έβλεπα αλλιώς. Αλλά επειδή το value for money λειτουργεί πολύ, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο σε αυτήν την εταιρεία, γι' αυτό.
Το θέμα μου είναι ότι. Καλά. Έστω ότι θα το. Ότι μέσα μου θα έλεγα, θα το δικαιολογούσα και θα πήγαινα να κάνω την κίνηση. Έτσι. Είναι σίγουρο ότι δεν θα βρει κομμάτι. Οπότε δεν αγχώθηκα τόσο. Αλλά επειδή. Μέτρο για το σαν δίλημα, γιατί είναι όντως σημαντική διαφορά. Είναι ένα μηχάνημα που μου κάνει και θα μου κάνει για αρκετό καιρό.
Ό,τι σου κάνει,
με
σου
βάση,
κάνει.
Ναι, με βάση τη χρήση και έχει και την οθόνη που δεν μπορώ να πάρω σε καινούριο μηχάνημα. Γιατί είναι πάνω από 3.000 τα 16 γενικά, και οπότε δεν τα δίνω με τίποτα, σου κτλ. Ότι θα μου κάνει, εννοείται, όπως είπαμε, με βάση τη χρήση που κάνω τώρα, αλλά και γενικά για το ότι έχουμε πει ότι εγώ έχω το σκάλωμα ότι ξέρεις, αν να δώσω λίγο παραπάνω λεφτά θα τα δίνω σε desktop κτλ. Οπότε θα έπαιρνα ένα πιο απλό μηχάνημα, έλεγα. Και αυτό δεν ήταν απλό μηχάνημα, αλλά ήταν σε λεφτά απλού μηχανήματος. Και πέρα από αυτά ήταν το ότι, ξέρεις, μην προχωρώντας αυτή την προσφορά κινδυνεύω να μην πάρω ποτέ λάπτοπ, έτσι, ποτέ όμως. Τέλος πάντων, είχαμε και μια στιχομηθεία με τον από απέναντί μου. Δεν ξέρω τι. Έχουμε δίκιο και οι δύο, εγώ πιστεύω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το κακό.
Μπορείς τουλάχιστον να με πείσεις ότι έχεις πάρει πολύ συγκεκριμένη απόφαση με πολύ συγκεκριμένο σκεπτικό για το αν τελικά θα το παίξεις και με λάπτοπ και με desktop αυτό το lifestyle ή όχι. Αλλά πρέπει να το πάρεις από την απόφαση να είναι τελεσίδικη.
Ναι, δεν την έχω, ναι, δεν την έχω πάρει τελεσίδικη την απόφαση. Και αν είναι να έκανα μια κίνηση και πήγαινα σε αυτό που έλεγες εσύ, να έπαιρνα δηλαδή το αντίστοιχο 14 M3 Pro που έχει βγει, που είναι νομίζω το έχουν γύρω στα 2.600, κάτι χωρίς τιμολογία, έτσι εννοείται. Το οποίο έχει μια διαφορά από το άλλο, τέλος πάντων, αλλά εντάξει, M3 Pro έχει λίγο παραπάνω μνήμη, όλα τα άλλα πάνω κάτω είναι αυτά, χάνουμε σε οθόνη κτλ. Εντάξει, εκεί θα το σκεφτόμουν μήπως το ενίσχυα και άφηνα πίσω το desktop, δηλαδή να παίρνω ένα καλό λάπτοπ και να κάνω τη λογική κίνηση που μου έλεγες από καιρό, να έχω ένα μηχάνημα και για τις δύο χρήσεις.
Και πάλι σε εκείνη την περίπτωση θα σου έλεγα να μην κοιτάξεις πέρα από M3 Pro σε εκείνο το σενάριο. Γιατί.
Ναι, εντάξει, θα τσίτωνα ίσως τη μνήμη.
Πιο overkill.
Θα τσίτωνα ίσως τη μνήμη για να έχει, ξέρεις, μέλλον, α το πούμε κάπως έτσι.
Έχει πλάκα, διότι ο M3 Pro είναι το chipset από αυτή την τελευταία φρουνιά που έχει φάει το περισσότερο κράξιμο και εγώ είμαι σε φάση σχεδόν δεν κρατιέμαι να το προτείνω σε οποιονδήποτε.
Ναι. Τέλος πάντων, ναι, θα ήταν καλή φάση να ακούγαμε συζήτηση live σε αυτό το θέμα, έτσι, γιατί είναι καλό δίλημα αυτό. Τι θα έκαναν όσοι μας ακούνε και τα λοιπά, δηλαδή λεφτά ή καλό μηχάνημα και περισσότερο μέλλον, ας το πούμε, σαν χρήση και τα λοιπά. Εννοείται ότι σε μισή όλη η οικογένειά μου, κυρίως.
Γιατί
είπα τις ύφτες που δεν παίρνω την προσφορά.
Ναι, εντάξει, να κοιτάξει όλο το φρέσκο της hardware που τους έχεις αγοράσει εκεί πέρα και θα τα αφήσουν τα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή πρέπει να είναι και η σειρά σου, δεν γίνεται. Θα πεις, πήρες 15 Pro Max, μετά από τόσα χρόνια δεν γίνονταν άλλο, φίλε. Εντάξει.
Ναι, εν τω μεταξύ πεθαίνουν όλα, έτσι, τάμπλετ, ρολόι, τώρα μουσικά, είναι και αλήτης, έτσι, δεν είχα πάρει, το είδα πιο μετά εγώ μόνος μου, αυτό μου σκάει μήνυμα. Είδηση, το Watch 4 μάλλον με είναι εκτός update. Δηλαδή δεν με αφήνει να ησυχάσω πουθενά αυτός ο άνθρωπος.
Όχι ρε φίλε, θα μείνει πίσω τέτοιο, είναι 6 γενιές πίσω και δεν θα κάνουν update, πώς το λέμε.
Το είπαμε αυτό, είναι ξεφτύλες, έτσι, δηλαδή 6 χρόνια μόνο update, δηλαδή για ένα ρολόι που κανονικά θα πρέπει να έχει σταματήσει από πέρσι να έχει update, αλλά τέλος πάντων. Πέρα από τα ψέματα βέβαια, είναι ίσως η μόνη συσκευή που μου έχει βγάλει ασπροπρόσωπο σε επιλογή, έτσι, δηλαδή αν σκεφτούμε ότι το πρώτο iPad που πήρε ήταν το iPad 3, το πρώτο με ρέτινα οθόνη, το οποίο το αντικαταστήσαν μέσα σε 5 μήνες, 6. Γιατί ήταν αδύναμο, ας το πούμε, για την οθόνη που του φοράγανε. Αν θεωρήσουμε ότι το 8 Plus που είχα πάρει, εντάξει, οκ, καλό τηλέφωνο κτλ. Αλλά ξέρεις, είχε βγει μαζί με τα 10 άλλο format και έκανα τη βλακιά τότε και δεν έδωσα τα παραπάνω λεφτά για να πάρω το νέο format, το νέο design τέλος πάντων. Νομίζω το iPad τώρα έκανα τη βλακή αυτό που έχω, που δεν έδωσα λεφτά για να πάρω έστω 11, αν και νομίζω δεν υπήρχε τότε 11, τέλος πάντων τότε 13.
Δεν υπήρχε, ναι.
Το οποίο βέβαια ήταν αρκετά βαρύ, ίσως έκανα και καλά εκεί, αλλά τέλος πάντων δεν πήρα ένα, νομίζω βγαίνανε τα πρώτα με 10 κάτι ίντσες, νομίζω βγαίνανε μαζί, αλλά ήταν Air ή δεν θυμάμαι τι μοντέλο ήταν τότε, και πήρα το κλασικό 9,7 και το μετανιώνω ακόμα, γιατί η οθόνη είναι πολύ μικρή πλέον.
Εντάξει, μα και αυτό έχει φάει τόσα χρόνια πια. Δεν είναι.
Όχι, το μετανιώνω ως άποψη ως οθόνη, γιατί τυχαίνει τώρα να το χρησιμοποιώ σαν δεύτερη συσσαγωγικά οθόνη στο Mac Mini, ας πούμε, το πετάω για να πετάω ένα Excel και βρίζω κάθε φορά, γιατί 9,7 ίντσες και να ανοίγεις ένα Excel, ας πούμε, όχι. Απλά όχι. Και εντάξει, δουλεύει, εντάξει, οκ, okay, αλλά πλέον ναι, έχει πεθάνει, είναι του 17 είναι, του 16 είναι, δεν θυμάμαι, νομίζω του 16 είναι σαν μοντέλο.
Καλώς τα λέει αυτά που είναι 16, δηλαδή είναι, πόσο είναι, 8 χρόνια πίσω, και τη φάση που γράφουμε εμείς τώρα, 3 Απριλίου, υποτίθεται ότι λανσαρίστηκε πριν από 14 χρόνια το πρώτο iPad, πώς φάνηκε αυτό.
Ναι, έτσι. Οπότε το ρολόι, πέρα ότι ήταν το δεύτερο ρολόι που είχα πάρει, είχα ξεκινήσει με το 2, πήγα στο 4 κτλ. Μου βγήκε χρυσό, γιατί και παίζει ok ακόμα. Είναι, εντάξει τώρα, πόση ταχύτητα πια χρειάζεται για ένα ρολόι, έτσι. Εντάξει, του λείπει, ας πούμε, το ξύμετρο. Ok, εντάξει, λείπουν τέτοια πράγματα, αλλά έχει πάρει όλα τα update, έχει όλες τις χαζοεξτρα λειτουργίες με τα continuity, όλα αυτά, κλειδώνω Mac, κινητά και τέτοια, δηλαδή έχει όλα τα αυτά, δεν έχει το οξύμετρο, ας πούμε, και δεν ξέρω τι άλλες μικροβελτιώσεις έχει προσφέρει ο νέος επεξεργαστής κτλ. Ή ξέρω τη μεγάλη οθόνη που έχουν πλέον κτλ. Αλλά έχει βγει χρυσό, ρε παιδί μου, είναι super. Και τώρα, ναι, τώρα μάλλον θα το φτύσουν γι' αυτό, εντάξει, είναι λίγο λίγο καλύτερο από το 3 που δεν έλεγε να πεθάνει ποτέ. Έτσι. Από το line-up της Apple. Κάπως έτσι είναι και το 4, το οποίο έχει πεθάνει βέβαια, αλλά υποστηρίζεται ακόμα.
Λοιπόν, Λονίδα, σου διαβάσω ένα mail που ήρθε.
Γιατί?
Είναι από τον φίλο Φόδαρο.
Α, οκ. Okay.
Λέει, Μάνο, έχω να δηλώσω ότι το unboxing το θέλω ακριβώς όπως ο Λεωνίδας. Εάν δεν μέχρι να πάρω τη συσκευή έχουν βγει πολλά updates, θα ήθελα, αν γίνεται τέλος πάντων, ένα-ένα και όχι κατευθείαν το πιο πρόσφατο, για να περιμένω περισσότερο ακόμη.
Εντάξει. Τώρα νιώθω καλύτερα σαν άνθρωπος.
Πριν το ρίξεις στην ηλικία μας, να σου πω ότι είμαι 32 και γνωρίζω ότι η επιθυμία που εκφράζω χρήζει ψυχοθεραπείας.
Όχι, μη μασάς. Πώς τον είπαμε τον άνθρωπο, δεν θυμάμαι το όνομα. Ο Θόδωρος. Θόδωρο, μη μασάς, εμείς είμαστε σωστοί. Έτσι και παίζεις και video games και βάζεις και το invert Y ενεργό. Εντάξει, είμαστε θεοί απλά. Ναι, αυτό βέβαια που λέει, όντως, γιατί δεν μας αφήνει να κάνουμε ένα-ένα τα update, να το ευχαριστιόμαστε, δηλαδή να κατεβάζεις 17F.
Αυτό κάποτε γινόταν σε Mac.
Αναγκαστικά, ε.
Όχι, ήταν όταν βγαίνανε σε παλιότερες εποχές, τέλος πάντων. Νομίζω όταν ακόμα τα πληρώναμε τα major versions.
Ήταν για να πιάσουν το τόπο τα χρήματά σου, να το ευχαριστηθείς.
Έβγαινε, ρε παιδί μου, ξέρεις, το 0,1, το 0,2, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Αν ξέρεις, έκανε ένα refresh εκεί όταν ήταν φρέσκο, το εμφάνιζε και μπορείς να το εγκαταστήσεις. Αλλά πες, ρε παιδί μου, ότι το έχεις παρατήσει καιρό, ξέρω εγώ. Και δίπλωνε, έστω ένα δεύτερο update ακόμη, ένα τρίτο, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Ή συνήθως όταν έπαιρνε το μηχάνημα, προφανώς ήταν κάποια έκδοση πίσω, ρε παιδί μου, τουλάχιστον σε patch. Και συνήθως εκεί το update σου έβγαζε δύο επιλογές. Σου έβγαζε την αμέσως επόμενη έκδοση αυτής που είναι στο μηχάνημά σου, άσχετα με το ότι έχουν βγει ακόμη νεότερες από εκεί και πέρα, και αν την εγκαθιστούσες, τότε στο επόμενο refresh σου έβγαζε την επόμενη. Και μετά την επόμενη. Διαφορετικά όμως σου έβγαζε και μια επιλογή που ήταν το λεγόμενο combo update. Και στην ουσία εκεί πέρναγε με τη μία όλα τα ενδιάμεσα, τέλος πάντων.
Ναι.
Νομίζω. Δεν ξέρω αν το πρόλαβε αυτό ο Θόδωρος σαν φάση, αλλά αν το πρόλαβε θα τον πονούσε ακόμη περισσότερο που χάθηκε αυτό το.
Έχω βρει το άλλο που μισό, η αλήθεια είναι. Βέβαια τώρα να σου πω την αλήθεια, λόγω χρόνου ίσως να μην βολεύει το 1-1 πλέον. Έτσι, δηλαδή να το έτσι παραδεχτώ, ρε παιδί μου, ότι ένα και καλό, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται παραπάνω, εντάξει, μην το παρακάνουμε, γιατί όχι τίποτα άλλο. Καλύπτωμα από το γεγονός ότι στο update day, όπως λέγω όταν σκάνε τα public versions κτλ, έχω να ενημερώσω άπειρα, έτσι, από όλη την οικογένεια, και εννοείται ότι επειδή είμαι ηλίθιος, στέλνω μηνύματα και σε άλλους και λέω κάντε ενημέρωση, μέχρι που θα καεί κάνουν ένα μηχάνημα και θα με βρίζουν όλοι μαζί. Αλλά εντάξει.
Θόδωρε, μην αισθάνεσαι άσχημα, όλα καλά. Δηλαδή, ακόμα και αν πας κάποια στιγμή να αισθανθείς λίγο περίεργα για την προτίμησή σου αυτή, να θυμάσαι ότι υπάρχει και το invert axis που κάνει ο Λεωνίδας.
Θέλω πάρα πολύ να σου στείλει μήνυμα και σου πει το κάνω κι εγώ.
Τότε δεν είναι. Μετά θα ξέρεις, είναι το κλασικό now kiss. λοιπόν, ναι, έγινε και αυτό. Για να τα βλέπεις αυτά, Λεωνίδα, έτσι. Ούτε το κρύβω αυτό, ούτε τίποτα. Εδώ θα το δεχόμαστε το feedback.
Μου άρεσε αυτό το που έστειλε email ο άνθρωπος. Έδωσε τόσο χρόνο για να μας πει έτσι, ξέρεις, να μπει στην παρέα, ρε παιδί μου, και ενεργά και τα λοιπά. Και μου λείπει πάρα πολύ. Θυμάσαι την αλληλογραφία στα περιοδικά, έτσι.
Λοιπόν, ναι, αυτό το λέει χαριτωμένα, επειδή από ένα σημείο και έπειτα, αφού πήγα εγώ στο περιοδικό, την πήρα εργολαβία και απαντούσα πάντα εγώ. Γι' αυτό του άρεσε. Γιατί μετά τα διάβαζε στη διόρθωση και διασκέδαζε. Αλλά ναι, εντάξει, να σου πω, δεν θέλω να γυρίσω στην εποχή που. Ναι, ποιο είναι καλύτερο, το Tekken ή το Street Fighter? Και λες, but why? Τι είναι αυτό,
η ερώτηση ήταν, ξέρω εγώ, ποιο ήταν το καλύτερο, η Tekken ή Street Fighter, και η απάντηση από το Μάρο ήταν το Soul Calibur. Δηλαδή.
Για να μην πω για το κλασικό το debate, μα το Zelda είναι RPG. Ναι. Πάτ.
Μα κάτσε, περίμενε, αφού είναι.
Τι είναι, γιατί είναι RPG? Γιατί είναι RPG? Άμα είναι RPG το Zelda, είναι και το Far Cry, Λεωνίδα.
Δεν είναι.
Λεωνίδα. Far Cry, που έχεις και το Cry.
Δεν έχεις καταλάβει κάτι. Είναι όλα RPG. Όλα.
Είναι όλα RPG.
Εκτός από τα Baldur's Gate, αυτά δεν είναι.
Βασικά κοντεύουμε να γίνουν όλα city building, roguelike, RPG.
Farming simulators.
Farming simulators με τέτοιο. Με
dating sim.
Με μοναδικό. με φοβερό τέτοιο storyline. Και είναι τα πάντα όλα. Ταυτόχρονα. Λοιπόν, έχουμε και θεματολογία, αλήθεια είναι. Θα προσπαθήσουμε να την πάρουμε εκεί πέρα στη σειρά. Είναι λίγο all over the place τα θέματα αυτά, που μόνο την αστείο.
Εν τω μεταξύ είμαστε και καντέμιτς, έτσι, γιατί μια μέρα μετά που γράφουμε βγαίνουν τα καινούργια arcade, έτσι. Θα μπορούσαμε να έχουμε τώρα να λέμε για το καινούριο παιχνιδάκι του μήνα.
Γιατί θα βγαίνανε μια μέρα μετά και ξαφνικά θα είχαμε το κοιμάσει του παιχνίδι και θα βλέπαμε τη διάλογα.
Έλα, μωρέ, το Πούγιο Πούγιο είναι ένα απλό RPG. Είναι
ένα απλό RPG, βάλε, κάτι τσιμένε. Και εντάξει, θα έρθει η σειρά, θα το κανονίσουμε. Πάμε εδώ πέρα έτσι λίγο χαλαρά. Περιέργως, κατά μία έννοια στο arcade θα μείνουμε, διότι τις μέρες που περάσανε η εξέλιξη δεν ήταν natively arcade, ήταν κατά μία έννοια ο Θεός να κάνει port για Vision Pro. Οπότε στην ουσία, τίτλοι που ήταν στο Apple Arcade, όπως το Altos Odyssey, The Lost City και το Gibbon Beyond the Trees, μαζί με το Spire Blast, υποτίθεται ότι γίνανε update ώστε να λειτουργούν σε Vision Pro, το οποίο βέβαια, φανταστείτε ότι σημαίνει κάτι συγκλονιστικό, δεν μπαίνεται μες στο παιχνίδι. Είναι μια αποθόνη.
Με πρόλαβες τώρα, ναι.
Που εμφανίζεται στο χώρο σας, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και σε κάποια περίπτωση μπορεί να έχει και διακόσμηση γύρω-γύρω. Δηλαδή στο Altos Odyssey είναι ξερά η οθόνη, ρε παιδί μου. Στο Gibbon έχει γύρω-γύρω και κάτι θρητιές για decor, ξέρω εγώ, από την οθόνη. Εντάξει, okay.
Δεν έχουν μπει ακόμα σε φάση για full VR, έτσι. Θα μου πεις, είναι και δύσκολο να το κάνω τόσο γρήγορα. Αλλά...
Και δεν το σπρώχνει ιδιαίτερα αυτό η Apple. Και κακά τα ψέματα, είναι πακέτο για το hardware να γίνει αυτό.
Να.
Να γίνει αυτό σωστά. Δηλαδή, ναι, ξέρω εγώ, επεξεργαστής δίνει πόνο και δεν συμμαζεύεται. Αλλά αναγκαστικά πρέπει να κάνεις άλλο πράγμα, θα είναι με χειρότερα, ας το πούμε, με χειρότερα γραφικά, ξέρω εγώ, σχέση με αυτού του είδους τα ports. Είναι πιο απλά τα πράγματα. Και γενικά δεν νομίζω, δεν βλέπεις γενικότερα την Apple να σπρώχνει το VR, χώρια που δεν λέει πουθενά VR. Δηλαδή, αν είναι κάτι το οποίο σε αποκλείει τελείως από το χώρο, θα σου πει ότι είναι immersive.
Ναι, αλλά ξέρεις ότι αν αυτό γίνει ποτέ έτσι viral, έτσι, περάσει τέλος πάντων στον κόσμο σαν συσκευή, εντάξει, ακόμα αργούμε και κάτι τέτοιο, και δεν προσφέρει legit VR games κτλ. Ο άλλος θα νομίζει ότι αυτό είναι, ρε παιδί μου. Ξέρεις, απλά ανοίγω ένα μεγάλο παράθυρο μπροστά μου. Δεν είναι αυτό. Για το VR, έτσι, δηλαδή, κακώς το έχουν τόσο. Jeez, ξέρεις, κάνει, δεν χρειάζεται να το κάνουμε και να το. Δεν μας αρέσει κτλ. Εντάξει, αφού θεωρητικά μπορεί, δεν μπορεί το μηχάνημά τους να προσφέρει τέτοια πράγματα.
Εντάξει, τι γίνεται. Από τη στιγμή που έχουν κάνει την επιλογή να μην έχουν κάποιο είδους χειριστήριο. Χειριστήριο που να είναι στημένο τώρα, ναι. Ακόμα και να μένω για VR.
Ναι.
Αν το κυνηγείς αυτό, πας λίγο γυρεύοντας. Γιατί το hand tracking είναι καλό. Δηλαδή, κατά κοινή ομολογία είναι καλό. Αλλά αυτό δεν μεταφράζεται σε καλό για gaming.
Είναι... Όχι, με τίποτα. Εντάξει, έλεγα σαν πρώτη φάση με τα χειριστήρια που ήδη υποστηρίζει.
Εντάξει, σε αυτό δεν σε εμποδίζει να τα χρησιμοποιήσεις, ναι. Αλλά άμα είναι να σου στήσει ο άλλος VR και να θέλει οπωσδήποτε χειριστήριο.
Ναι. Και μου κάνει εντύπωση που από τη στιγμή που βγήκε, θα μου πεις ότι το κρατάνε για πιο μετά εκδόσεις, που δεν είπαν ότι ξέρω εγώ, υποστηρίζουμε και τα χειριστήρια του VR2 του PlayStation, ξέρω, ή τα αντίστοιχα, δεν ξέρω τι άλλο έχει. Το Oculus έχει χειριστήρια και αυτά. Δεν ξέρω αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως υποστηρίζει τα άλλα χειριστήρια.
Δεν ξέρω πόσο ανοιχτά είναι, αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται και η Apple. Δεν μου έχει δώσει καθόλου αυτό το vibe, δηλαδή.
Ναι. Πάντως είναι λίγο παράξενο έτσι, να βγάζει μια κάσκα, ένα τέλος πάντων headset το οποίο. Είναι και VR, έτσι, και να μην το σπρώξει καθόλου σαν feature αυτό το πράγμα, παιδί μου.
Ναι, αφού έχει αποφασίσει να το σπρώξει αλλιώς, α, δούμε. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι κρέμεται από το gaming τώρα το κοινό του Vision Pro. Είναι, πιο πολύ είναι φάση nice to have. Λοιπόν, παρατάμε Apple Arcade, πάμε Apple TV Plus, που εκεί πέρα έχουμε μόνο δράμα, διότι είχαμε πει στο παρελθόν ότι τάσπασε η Apple με τον John Stewart, παρότι είχαν μια συμφωνία, υποτίθεται, για χρόνια, βγάλανε δύο σεζόν. Είχε μια εκπομπή στην ουσία το The Trouble with John Stewart, που υποτίθεται ότι γινόταν ένα επεισόδιο κανονικό και συνεχιζόταν η συζήτηση για το ίδιο θέμα του επεισοδίου σε ένα συνοδευτικό podcast και πάει λέγοντας. Όταν κόπηκε όλη αυτή η φάση και δεν ανανεώθηκε για τρίτη σεζόν, ο John Stewart, δεν θυμάμαι αν το είχε πει με τη μία ο John Stewart, αλλά είχε ακουστεί τέλος πάντων ότι υπήρξε διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Και ότι σφιγκόταν η Apple για κάποια θέματα που θέλει να πιάσει ο Stewart, όπως ήταν, ξέρω εγώ, το AI, η Κίνα και κάτι τέτοια πράγματα. Στο μεταξύ, πάει καιρός πλέον, έχουν ακουστεί από διαφορετικές μπάντες ανάλογοι ψήθυροι. Και αρχίζει και μιλάει και πιο εύκολα, τέλος πάντων, ο John Stewart, αν και δεν τον βλέπω να γίνεται και super duper συγκεκριμένος. Δηλαδή, πηγαίνει, είναι... πώς να σου πω, είναι σαν να το πηγαίνει μέχρι εκεί που θεωρεί ότι δεν θα γίνει συγκλονιστική μανούρα. Κάπως έτσι. Και σε μια συνέντευξη τέλος πάντων που κανόνισε με τη Λίνα Καν, η οποία είναι η τρέχουσα πρόεδρος του FTC, το ανέφερε. Λέει ότι ήθελα να σε φέρω, λέει, στο podcast εκεί, και η Apple μου είπε ότι καλό θα ήταν να μην.
Okay. Επειδή είναι το FTC, ναι. Okay.
Ναι, αυτό, η εντύπωση που μεταφέρει ο Στιουάρτ είναι, λέει, ότι δεν ήταν τόσο. Δηλαδή δεν μου έδωσε την εντύπωση, λέει, απλά να σφίγγεται λόγω της ιδιότητά σου ότι είσαι πρόεδρος του FTC. Μου έδωσε την εντύπωση ότι απλά δεν σε έχουν και ιδιαίτερα με στην καρδιά τους, σαν άτομο.
Δεν σε πάνε, δηλαδή. Okay.
Κάτι τέτοιο. Και τώρα σε αυτό στο ίδιο επεισόδιο που προβλήθηκε τώρα τελευταία, λέει ότι δεν μας άφηναν να κάνουμε και αυτό που είδατε, λέει, στην αρχή του επεισοδίου, μια χαζομάρα, λέει, με AI και τα λοιπά, το οποίο δεν είδα, δεν ξέρω ακριβώς τι αναφέρεται, για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Και αναρωτήθηκε και ο ίδιος φωναχτά γιατί δείχνει τέτοια ευαισθησία σε κάτι τέτοια πράγματα η Apple, τέλος πάντων. Λέει, δηλαδή, ποιο το άγχος? Γιατί φοβούνται απλά και μόνο να μπουν, λέει, στη συζήτηση, ξέρω εγώ, αυτά τα θέματα. Δεν καταλήγει να δίνει πολύ πιο συγκεκριμένη εντύπωση, αλλά σίγουρα καταλήγει να υπογραμμίζει το ότι ξεκάθαρα έπαιξε διαφωνία, ρε παιδί μου, στην όλη φάση. Τώρα, ξέρεις, μετά γίνεται ένα ψιλοτζέζεται εκεί, γιατί από πού και ως πού, και η Apple να έχει επιρροή, ξέρω εγώ, στο δημόσιο διάλογο κτλ. Το οποίο δεν είναι παράνομο, αλλά αυτό δεν το κάνει ωραίο, το δέχομαι αυτό, διότι, εντάξει, και με τα κανάλια και τα λοιπά, δεν είναι ότι δεν παίρνονται αποφάσεις με το ένα ή το άλλο σκεπτικό. Δηλαδή, όλοι καλοπροαίρετοι να είναι, κάποια στιγμή γίνεται διαλογή και κάποια θέματα μπαίνουν, κάποια θέματα βγαίνουν. Ακόμα και όταν όλα λειτουργούν jet, ρολόι, έτσι. Δεν θέλει και πολύ να μην λειτουργούν ρολόι, όπως ξέρουμε από τα δικά μας media.
Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, γιατί πήγα να πω ότι, ξέρεις, επειδή και παλιότερα έχει ακουστεί ότι ξεπερνά λίγο το όριο, ξέρεις, την γκρίζα περιοχή του τι μπορεί να επηρεάζει και τι όχι στις πλατφόρμες και αυτά, από περιεχομένου, σαν εταιρεία η Apple. Και τώρα εδώ, αν όντως είναι όλα αυτά σωστά, το παραπατάει για μένα. Αλλά αυτό που είπες, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάπου κάτι που να είναι τόσο πια, ας το πούμε, ανεξέλεγκτο. Δηλαδή, να βγεις στην τηλεόραση και να πεις ότι θα κάνω μια εκπομπή και θα έχω πλήρη ελευθερία στο τι θα δείχνω σε αυτήν την εκπομπή, γιατί προφανώς συμφέροντα.
Και εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Πιστεύω ότι μεταφέρει μια νοοτροπία η Apple στο μηντιακό το κομμάτι, που την έχει συνηθίσει στο μη μηντιακό. Και ενδεχομένως πιστεύει ότι καλό είναι να είναι συνεπής σε αυτή την νοοτροπία της ασχέτως κλάδου. Σε αυτό διαφωνώ, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος μια χαρά ξέρει να εκτιμήσει, μεταξύ άλλων, το ότι ο Όλιβερ, ας πούμε, που είναι στο HBO, όταν το HBO ήταν ακόμα στην AT&T, τράβαγε σούζες με την AT&T και την έκραζε στην εκπομπή του. Νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να εκτιμήσει και να δει ως θετικό το ότι μια AT&T αφήνει ένα HBO να την κράζει.
Ναι. Καλά, Όλιβερ είναι μια περίπτωση γενικότερα.
Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι εμέσως εκεί κατέληξε, στα δικά μου τα μάτια δηλαδή, καταλήγει να κερδίζει η AT&T.
Ναι, αλλά δεν ξέρεις πόσο φοβάται ο άλλος τα δικά του συμφέροντα, δηλαδή πόσο τα παραβιάζεις, ας πούμε, ότι θα κερδίσει με ένα κοινό, αλλά θα μπορεί να χάσει, ξέρεις, οικονομικά ή οτιδήποτε.
Εντάξει τώρα, άμα ήταν έτσι, πρώτα απ' όλα, και μόνο που αναπνέει η Apple, τρώει κρά από κάπου. Άμα ήταν έτσι, θα πρέπει να έχει καταστραφεί. Δηλαδή, το okay.
Κοίτα, το περίεργο είναι ότι όταν έκλεινε τη συμφωνία, ήξερε ποιον θα πάρει. Έτσι, ήξερε τον Τζον Στιούαρτ, ναι, ήξερε, ναι, τι εκπομπή θα κάνει. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρούσε δεδομένο ως εταιρεία ότι θα του έλεγε ποιον να καλέσει και ποιον όχι. Δηλαδή, αυτό έπρεπε να το ξέρει από πριν. Δηλαδή,
ναι,
είχε παρακολουθήσει, ναι, την πορεία του. Αυτό είναι ίσως το πιο παράλογο από όλα.
Συμφωνώ. Φεύγουμε, πάμε μία από Apple Podcasts. όπου, τέλος πάντων, αυτό δεν θα το γνωρίζετε, υποτίθεται ότι όταν έχεις κάποια εκπομπή σε Apple Podcast, έχει μια διαδικασία, μια φόρμα η Apple που σου λέει, τέλος πάντων, ότι μπορείς να ζητήσεις να σε βάλουν featured για ένα διάστημα στο αντίστοιχο region. Δηλαδή το ζητάς, δεν είναι αυτονόητο ότι θα γίνει, εσύ το ζητάς, επιχειρηματολογείς, λες ότι έχει νόημα η προώθηση για αυτόν τον λόγο, μετά κοιτάς τον ουρανό και whatever.
Άμα φρίξει, έβριξε.
Ναι, whatever happens, happens. Είναι τέτοια φάση. Και αρχίζει να ακούγεται ότι τώρα τελευταία όταν μπλέξει με τέτοια συζήτηση, η Apple υπονοεί ότι για να καταλήξει να είσαι featured, καλό θα ήταν να έχεις κάποιο είδους συνδρομή σε εκπομπές.
Για να παίρνουμε και εμείς το cut.
Ναι, εντάξει. Δεν έχει προκύψει από μία μπάντα αυτό. Και πραγματικά αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν.
Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου.
Τραγικό, τραγικό.
Διότι, ναι, προφανώς σε συμφέρει Apple να σπρώξεις κάτι που έχει συνδρομή από την οποία κρατάς προμήθεια. Προφανώς. Οκ. Okay. Αλλά όταν έχεις ένα storefront στην ουσία που υποτίθεται ότι κάνει κάποια διαλογή και προτείνει πράγματα και οι προτάσεις είναι κατά κόρον πλέον αλγοριθμικές. Οκ. Okay. Αλλά μέσα σε αυτές που έχουν να κάνουν με τα ενδιαφέροντα, το ιστορικό του καταναλωτή, τέλος πάντων του χρήστη κτλ. Πετάς και κάποιες άλλες που φαντάζουν προτάσεις σαν όλες τις υπόλοιπες. Αλλά αρχίζεις και βάζεις ως κριτήριο ποιες είναι οι πιθανότητες να τσεπώσεις εσύ από αυτό, τότε αλλοιώνεται όλη η φάση τελείως.
Ναι, και δεν φτάνουμε καν στο πόσο άδικο είναι για πιο μικρές παραγωγές και δωρεάν παραγωγές.
Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι μπορείς να βάλεις συνδρομή σε εκπομπές και δεν είναι αυτονόητο ότι σε συμφέρει να το κάνεις μέσω της Apple. Όχι από άποψη προμήθειας. Πες ότι δεν σε ενδιαφέρει το ύψος προμήθειας καθόλου. Είναι έξτρα δουλειά. Ενώ υπάρχει τρόπος να βάλω ένα paywall τέλος πάντων σε κάτι για Χαφτούν και να πηγαίνει κάποιος να πληρώνει μία φορά και να ξέρει ότι θα έχει εύκολη πρόσβαση. Για να το κάνω, αν πάει και πληρώσει εκτός, δεν μπορώ να το κάνω να έχει πρόσβαση στο συνδρομητικό περιεχόμενο στο Apple Podcast. Πρέπει για να συμβεί αυτό να κάνω έξτρα δουλειά. Αλλά και εκείνος θα πρέπει να κάνει συνδρομή εκεί. Και δημιουργείται, ξέρεις, περιπλέκεται το πράγμα από άποψη της εμπειρίας του χρήστη, του ακροατή στην προκειμένη. Και δεν είναι αυτονόητο ότι σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει το σύστημα της Apple, είναι η καλύτερη επιλογή για τον ακροατή σου. Χώρια που καταλήγεις μετά και εσύ ως επαγγελματίας και δημιουργείς ένα χάος, διότι κάνεις submit το ίδιο συνδρομητικό πράγμα σε διαφορετικές μπάντες, με διαφορετικές προμήθειες και με διαφορετικούς όρους.
Οπότε δεν ξέρεις καν που τι γίνεται, έτσι, τι θα συμβεί.
Έξτρα, αλλά πες ότι δικό σου πρόβλημα, εσύ και καλά είσαι ο επαγγελματίας της υπόθεσης, συμβαίνουν αυτά. Υπάρχει και τ' άλλο. Αν θέλω εγώ σήμερα να βάλω κάποιο είδους συνδρομή σε Χαφτούν με οποιοδήποτε σκεπτικό, με οποιοδήποτε πλάνο, σε Apple Podcast, δεν μπορώ. Διότι το δέχεται όλο αυτό η Apple με τους εξής τρόπους. Ή χρησιμοποιώ κάποιο hosting service, κάποιο host που ασχολείται με podcast συγκεκριμένα και οι επιλογές που υπάρχουν πολύ απλά δεν με συμφέρουν. Ξεκάθαρα, δηλαδή δεν με συμφέρει καμία. Είναι ένας λόγος για τον οποίο έχω φροντίσει να είναι τα πάντα σε δικό μου σερβερ. Επειδή είναι εναλλακτική, δεν με συμφέρει. Δεν είναι ότι πληρώνω λίγα σε σερβερ, αλλά διαφορετικά θα ήταν χειρότερα. Και αν λοιπόν κάνεις host των αρχείων σε δικό σου σερβερ, πολύ απλά δεν σε υποστηρίζει το σύστημα της Apple. Και η μόνη εναλλακτική που έχεις είναι να ανεβάζεις κάθε αρχείο στο σύστημά τους χειροκίνητα. No.
Ναι, ναι, εντάξει.
No, just no. Οπότε δεν έχεις καλύψει τέλος πάντων αρκετά σενάρια έτσι κι αλλιώς, παρότι με την πάροδο του χρόνου προσθέτει διαφορετικούς hosts, έτσι, αλλά δεν υποστηρίζει το self-hosting και μου βάζεις μετά και αυτό και καλά ως ενδεχόμενο κριτήριο για το αν κάτι αξίζει προώθησης ή όχι. Δηλαδή χίλιες φορές να γυρίσεις και να πεις δεν ξαναπροωθώ ποτέ τίποτα και τα αφήνω όλα αλγοριθμικά.
Δεν θα γίνουμε ποτέ πλούσιοι.
Καλά, άλλο αυτό.
Πάντως, αν θες, λυθούν τα όποια θέματα, κολλήματα και τέλος πάντων αποφασίσεις να βάλουμε paywall στο CommandOS, έχω μια ιδέα, ρε παιδί μου, που νομίζω θα πιάσει και θα βγάλουμε λεφτά, ρε παιδί μου.
Για να σε ακούσω.
Κοίτα, θα έχεις ένα tier, δεν χρειάζεται παραπάνω, έτσι. Το δωρεάν και το επιπληρώμη, το οποίο, εντάξει, ας πούμε ένα ποσό, ό,τι θες, ξέρω. Όσοι επιλέξουν τη δωρεάν έκδοση θα ακούνε μόνο τα ηλίθια αστεία μου. Ενώ όσοι πληρώσουν θα ακούνε κανονικά το podcast όλο ολόκληρο.
Μ' αρέσει που δεν μπορείς να κάνεις τα αστεία σου upsell. Δηλαδή, αν θέλετε και τα αστεία μου, θα πρέπει να πληρώνετε παραπάνω.
Το αντίθετο. Το αντίθετο. Νομίζω θα πληρώσουν πάρα πολύ για να γλιτώσουν. Μπορεί να τα αφαιρούμε στο επιπληρωμή.
Ποιος είναι όμως πιο προσοδοφόρος καταναλωτής σε βάθος χρόνου, ο μαζοχιστής ή ο απλός?
Κοίτα, και μπορούμε σου είπα, να βάλουμε άλλο ένα tier, σε πληρωμή με τα αστεία και χωρίς τα, δηλαδή για να πιάσουμε και τα δύο κοινά. Έτσι, δηλαδή. Οκ. Okay.
Ναι, μην αγχώνεστε τέλος πάντων. Όχι για την ιδέα που πετάει ο Λεωνίδας, απλά. Ναι, γιατί δεν είναι ότι δεν γίνεται ποτέ καμία σκέψη να μπει κάποιο είδου συνδρομή, αλλά ο στόχος γενικά δεν είναι να μπει συνδρομή και να κοπεί περιεχόμενο στο οποίο έχετε συνηθίσει να έχετε πρόσβαση. Είναι διαφορετικά τα αθλήματα αυτά. Οπότε,
ο στόχος είναι η ψάθα και πώς θα πεθάνουμε πάνω της.
Η ψάθα είναι η καθημερινότητα, δεν είναι καν στόχος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μιας και μιλάμε για ψάθες, για το ποιος γίνεται πλούσιος, δεν γίνεται πλούσιος κτλ. Λοιπόν, έκανα ένα αφιέρωμα εκεί στο Wall Street Journal στον Phil Schiller. Με αφορμή το ότι όλο αυτό το τζέρτζελο που γίνεται με τα App Store από εδώ και εκεί είναι στη δικαιοδοσία του Schiller, ο οποίος έχει φύγει από τη θέση του Worldwide Marketing και καλά. Το έχει αναλάβει ο Τζόζιακ. Έχει μείνει Apple Fellow, αλλά τον έχουν αφήσει να κουμαντάρει πράγματα ακόμη στις παρουσιάσεις της Apple και να κάνει κουμάντα στο App Store. Και ο τύπος είναι, εντάξει, είναι πάνω από 30 χρόνια στην εταιρεία κτλ. Άκου τον Apple Fellow, δηλαδή έριξε ταχύτητα ο Phil Schiller.
Μπας και ηρεμήσει ο άνθρωπος.
Και δουλεύει 80 ώρες την εβδομάδα. Αλλά πραγματικά γι' αυτό το βάλα αυτό το θέμα εδώ πέρα. Μου αρέσει που στο αφιέρωμα λέει ότι έχει τρία βασικά χόμπι. Αυτοκίνητα, αθλητικά και Apple.
Η Apple είναι χόμπι δηλαδή.
Η Apple είναι χόμπι, στο οποίο φερνούν 80 ώρες την εβδομάδα και πληρώνεται από εκεί. Αυτή είναι χόμπι. Ξέρεις, κάνε αυτό που αγαπάς και δεν θα χρειαστεί αυτό. Ναι, και ξέρεις, ναι. Το κλασικό, κάνε το χόμπι σου δουλειά.
Ναι, για να το συγχαθείς μια ώρα αρχίτερα. Ναι,
δηλαδή, τι σωρά τάκα είναι αυτή, έχει τρία χόμπι, είναι αυτοκίνητα, αθλητικά, αθλητισμός και Apple. Τι σωρά χόμπι, ποιος έχει ως χόμπι την Apple?
Εμείς, αλλά...
Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε στην Apple, ποιος είναι στην Apple και έχει την Apple ως χόμπι? Δεν το καταλαβαίνω αυτό καθόλου.
Εμείς, αλλά και εμείς δεν πληρώνομαστε. Έτσι. Πάντως, μιας και το είπες πριν για το κάνε το χόμπι σου δουλειά και αυτά, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται, δεν ξέρω, συμφωνείς, είναι μούφα σαν ατάκα. Έτσι, νομίζω είναι η χειρότερη συμβουλή που μπορεί να δώσει κάποιον.
Γιατί, επειδή αργά και γρήγορα το σχένεσαι, εξαρτάται.
Δεν είμαι μόνος μου, γιατί εμένα έτσι μου λειτουργεί πάντα, δηλαδή όταν κάνω κάτι που γουστάρω, π.χ. games, έτσι, που γίναμε... δούλευα πόσα χρόνια ως reviewer και τα λοιπά και συντάκτης σε περιοδικά και τα λοιπά, κάποια στιγμή τέλος. Δηλαδή δεν ήθελα να δω οθόνη, όχι να παίξω.
Εντάξει, εκεί πέρα αυτά είναι και άλλα πράγματα, γιατί δεν έχει αλλάξει μόνο η υπομονή σου και το κάψιμο που έχεις φάει, έχει αλλάξει και το ότι πριν 20 χρόνια ένα μεγάλο παιχνίδι ήταν 20 ώρες και τώρα άμα ένα παιχνίδι είναι 20 ώρες, καλά είναι δυνατόν, τόσα λεφτά έχω δώσει, γιατί δεν είναι 120
ώρες. Πάλι mini game θα παίξουμε.
Ναι, αυτό. Και ναι, δηλαδή σκάει παιχνίδι ως υποχρέωση και λες πω, φίλε, αυτό.
Εντάξει, τουλάχιστον δεν είμαι μόνος μου. Σήμερα όλη μέρα το επεισόδιο μου δείχνει ότι δεν είμαι μόνος μου, ότι και άλλοι άνθρωποι κάνουν πράγματα όπως κάνω εγώ.
Λοιπόν, σε κάτι πιο χρήσιμο. Και κάτι που ενδεχομένως να μπορεί να γίνει χόμπι. Λοιπόν, η Apple έστεισε εκεί πέρα ένα site με tutorial για Swift. Για όποιον θέλει να πάει και να μπλέξει με development σε Swift.
Μας αρέσει η Beyoncé, τι θα κάνεις? Αυτό δωρεάν, παιδιά.
Το αφεντικό τρελάθηκε. ναι. Λοιπόν. Το site έχει πολύ βαρύτη ονομασία. Develop in Swift Tutorials. Αυτό.
Τι είδες να σου πει.
Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Δεν είναι. Δεν είναι ακριβώς πρωτότυπη ιδέα από την άποψη ότι tutorials υπάρχουν και από εδώ και από εκεί έτσι κι αλλιώς. Έχει και τα Swift Playgrounds εδώ και χρόνια που σε ξεκινάνε τελείως από τα βασικά και έχουν τη λογική ότι είναι περισσότερο και διαδικασία που θυμίζει παιχνίδι, ξέρω εγώ. Αλλά μαθαίνεις τα βασικά του προγραμματισμού και μετά κάθεσαι και εμβαθύνεις στα της Swift. Απλά εδώ πέρα τέλος πάντων είναι, ξέρεις, αφαιρούμε τη διασκέδαση. Το παρουσιάζουμε ως πιο σοβαρή διαδικασία και είναι, ρε παιδί μου, ένα βήμα παραπέρα. Και από εκεί και πέρα υποτίθεται ότι εδώ δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνεις πραγματάκια στο Swift Playground. Θα σου πει, είναι εντάξει, είναι μεν τέλος πάντων για όλα τα επίπεδα τα tutorials που έχουμε, αλλά ήρθε η ώρα να κατεβάσεις το Xcode. Είναι κάπως έτσι. Καλό είναι αυτό. Μ' αρέσουν αυτά. No worries. Επίσης, στο κομμάτι του Vision Pro, υποτίθεται ότι τα personas είναι έτσι κι αλλιώς σε beta και από το Vision OS 1 σε 1,1 βελτιώθηκαν, αλλά παραμένουν σε beta. Και σε χρήστες που είναι στο Vision OS 1,1 σκάει ως άλλη beta σκάνε τα special personas που είχαν αναφέρει από πριν, τέλος πάνω, στη WWDC πέρυσι και είχαν πει ότι θα σκάσουν κάποια στιγμή, ρε παιδί μου. Και φαίνεται και αυτά να έχουν τέτοιο. Μου φαίνονται αρκετά χρήσιμα βασικά. Από την άποψη ότι βλέπουμε προφανώς το κεφάλι, ξέρω, και τους ώμους του άλλου. Αλλά με το tracking που κάνουν οι κάμερες και τα λοιπά, όταν σηκώνεις τα χέρια και κάνεις κάτι, δείχνει και τα χέρια. Δεν δείχνει το βίντεο των χεριών. Πάλι μιλάμε για 3D model, έτσι, και υποτίθεται ότι μεταφέρεται, δηλαδή αποτυπώνεται η κίνηση που κάνεις με τα χέρια. Οπότε μπορείς να δείχνεις πράγματα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και επίσης αποδίδεται και τέτοιο, δηλαδή και οι στροφές του κεφαλιού και το που κοιτάς και τέτοια. Οπότε μπορεί να παίζει και οπτική επαφή μεταξύ διαφορετικών personas και χρηστών. Αντί να είναι κάτι πιο γενικό, ρε παιδί μου, ένα περσόνα που κοιτάει προς τα εσένα κατά μία έννοια στο περίπου, αλλά...
Όχι.
Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Και τα δειγματάκια που είδα ήταν όντως ωραία. Δεν περίμενα να κυλάνε τα πράγματα στο κομμάτι των περσόνας τόσο γρήγορα.
Να σου πω κάτι, επειδή φάγανε πολύ κράξιμο και ήταν και λειτουργία που την... πολύ διαφημίσαν και νομίζω ότι είναι λογικό να το τρέχουν τόσο.
Ναι, εντάξει, αλλά αυτά δεν συμβαίνουν τώρα επειδή θυχτήκανε το Φεβρουάριο.
Όχι, όχι, δεν το λέω για το κράξιμο, αλλά για το ότι είναι κάτι που το σπρώξαν ήδη, ρε παιδί μου, και προφανώς για να το σπρώχνανε τόσο πολύ είχαν μια σιγουριά μέσα τους ότι, ξέρεις, δεν είναι ακόμα έτοιμο, αλλά θα. Και το πάνε γρήγορα για να φτάσουν στο επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα, στο πούμε. Γι' αυτό δεν μου κάνει τόση έκπληξη εμένα. Και είναι και κάτι που είναι και ένα feature το οποίο, ξέρεις, είναι άμεσα αντιληπτό και σε άλλους. Δηλαδή, αν έχεις το headset και μιλήσεις σε FaceTime με κάποιον και το δει ο άλλος, θεωρητικά είναι OK, θα τον εντυπωσιάσει, ρε παιδί μου.
Α, θέλω, μιας και λέμε τώρα για Vision Pro και τα λοιπά, χτες μου σκάει ένα βιντεάκι από τον Βασίλη τον Γεωργακόπουλο, που τον έχουμε αναφέρει πολλάκις. Είναι ο άνθρωπος που μας έχει φτιάξει μεταξύ άλλων και όλα τα λογότυπα που βλέπετε τέλος πάνω σε αυτόν τον εφέ. Και το βίντεο έδειχνε την πάρτη του με ένα Vision Pro. Και μου το στέλνει το βιντεάκι και μου λέει «Πονάς, βέζε». Και έμαθα περισσότερα παρασκηνιακά, διότι όταν έσκασε το Vision Pro εκεί πέρα που δουλεύει και χώθηκε εκεί πέρα να το φορέσει λίγο να το δοκιμάσει, λέει στο αφεντικό, μπορείς να βγάλεις μια φωτογραφία. Και το αφεντικό λέει, για το βέζο, ε.
Είσαι διάσημος.
Εντάξει, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ όλο αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να το εκτιμήσω ή όχι. Αλλά το μεταφέρω ως έχει. Αυτό, ευχαριστώ.
Δεν του πες να το φέρει.
Τι να το φέρει, αφού είναι εταιρικό, ρε φίλε. Τι να το κομματιζώσει για να το φέρει.
Λεπτομέρειες τώρα, αυτά είναι λεπτομέρειες.
Και ωραία, είναι εταιρικό. Πρέπει να κάνω μετά ολόκληρη μανούρα, να φτιάξω αμερικάνικο Apple ID. Και να φτιάχνω, να ψάχνουμε να κάνω εικονική πιστωτική κάρτα για να φτιάξω το Apple ID. Και...
Όχι, ρε, θα σου δώσει η εταιρεία του κωδικού τη.
Μα δεν είχαν ούτε αυτοί. Το πήρανε και δεν είχαν υπονοήσει τώρα που τα φτιάχνουμε. Λοιπόν, πάνω κάτω. Λοιπόν, υποτίθεται ότι μέσα στο Μάρτιο ήταν να δούμε το App Store, το πρώτο εναλλακτικό App Store για Ευρωπαίους καταναλωτές. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν προέκυψε. Τώρα περιμένουμε εντός Απριλίου, διότι έχουν τα μπρος πίσω εκεί πέρα με την Apple για το τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται κτλ. Αλλά προέκυψαν νέες πληροφορίες για το πώς θα λειτουργεί και υποτίθεται ότι είχαν κάτι παρεδώσει εκεί πέρα και με δημοσιογράφους, όπου μπόρεσαν λίγο να το δοκιμάσουν για το πώς θα είναι η φάση στην πράξη. Και το Allstore προϋπήρχε και λειτουργούσε χωρίς να κάνετε jailbreak ή κάτι τέτοιο, απλά ήταν λίγο μανούρα σαν διαδικασία, σαν φάση. Μπορούσατε να έχετε μικρό αριθμό εφαρμογών από εκείνο το store εγκατεστημένο και κάθε τόσο έπρεπε να ανανεώνεται, τέλος πάντων, κατά μία έννοια, την περίοδο που μένουν ενεργές. Ήταν λίγο περίεργη η διαδικασία αυτή. Τώρα υποτίθεται ότι θα περνάει μέσα από το, τέλος πάντων, το μηχανισμό και τα APIs που έχει στήσει η Apple. Να θυμίσουμε ότι στην περίπτωση των store, σε αντίθεση με τις μεμονωμένες εφαρμογές που πρέπει να πιάσουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο downloads στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αρχίσουν να χρεώνονται το Core Technology Fee, τα εναλλακτικά stores χρεώνονται από το πρώτο install. Οπότε παίζει αυτό σαν έξτρα εμπόδιο, τέλος πάντων.
Και συνήθως, ναι, αυτό πώς ακριβώς θα λειτουργήσει για αυτούς, γιατί θεωρητικά είναι δωρεάν, θα είναι το, σαν εφαρμογή αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, εδώ, γι' αυτό έχει λίγο ζουμάκι εδώ πέρα, γιατί το Allstore λέει, κοίταξε, θα είναι δωρεάν και θα έχω αυτό που θα είναι μέσα και θα μπορείς να το αποκτήσεις δωρεάν, θα είναι σε πρώτη φάση 2 εφαρμογές δικές μου. Mm. Το πρώτο πράγμα θα είναι Nintendo Emulator.
Καλά θα πάει αυτό.
Μέχρι και Nintendo 64. Πολύ καλά θα πάει αυτό.
Νομίζω, ναι, και μάλιστα βλέπω, διαβάζω και το κείμενο και λέει ότι είναι και καλός Emulator.
Ναι, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει την Nintendo αν είναι καλός. Το μόνο που, η μόνη ελπίδα που έχουν στο Allstore οι τύποι με αυτό είναι ότι σταματάει στο Nintendo 64. Οπότε είναι πιο δύσκολο να επιχειρηματολογήσει η Nintendo ότι και καλά ξέρεις παίζουν διαφυγόντα κέρδη και τέτοια.
Ναι.
Που πάλι θα γυρίσει και θα πει ναι, αλλά επειδή έχω τέτοιους τίτλους πίσω από συνδρομητική υπηρεσία στο Switch που ξέρω εγώ και κάτι. Εντάξει τώρα, okay, αυτό, αλλά θα είναι πιο δύσκολη διαδικασία. Αλλά περιμένω να είναι θέμα χρόνου, ε.
Όχι, όχι, ναι, είναι, νομίζω επιλέξα την κατάλληλη εταιρεία για να τους πειράξει κανείς.
Δηλαδή θα μπορούσαν να φτιάξουν emulator για οποιονδήποτε άλλον και να έχουν μια ελπίδα παραπάνω. Αλλά είπανε, γιατί δεν μπλέκουμε με την Nintendo. Θα πεις τώρα, δεν φύτρωσε τώρα emulator, προϋπήρχε αυτός emulator, έτσι, και κατά μία έννοια μέχρι τώρα τη γλιτώνουν. Αλλά νομίζω ότι θα κάνει διαφορά για την Nintendo το ότι πριν ήταν πιο μανούρα να το περάσει αυτό σε iPhone, ενώ τώρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να το περάσει σε iPhone.
Όχι μόνο, δεν νομίζω ότι ασχολείται με αυτά τα πράγματα η εταιρεία.
Ναι, μάλλον. Αυτή είναι μία εφαρμογή και η άλλη εφαρμογή είναι το Clip, που είναι Clipboard Manager. Και βασική διαφορά που εδώ μπορούμε να πούμε ότι έχει μια προφανή χρησιμότητα είναι ότι σε αντίθεση με το Clipboard Manager του συστήματος, που κρατάει μόνο το τελευταίο πράγμα που έκανε κόπη, αυτό μπορεί να κρατάει παραπάνω, αλλά δεν σημαίνει ότι κρατάει και τα πάντα. Υποτίθεται ότι κάθε φορά που κάνεις copy σου πετάει ένα notification ότι κοίταξε να δεις, έγινε αυτό copy, και εκεί διαλέγεις και το κάνεις dismiss ή κάνεις swipe down και τότε όντως το κρατάει στο αρχείο του, τέλος πάντων, και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μετά διαλέγοντας από αυτά που έχεις σώσει στο Clipboard Manager. Και για να λειτουργεί, λέει, όλο αυτό πρέπει στην ουσία να μένει ενεργό στο background. Και σε πρώτη φάση το έκανε με έναν τρόπο η εταιρεία που δεν άρεσε στην Apple. Του το γύρισε πίσω και τώρα κάνανε submit με άλλο τρόπο. Θα χρησιμοποιούν το MapKit, ενώ δεν χρειάζονται τους τέτοιους, τους χάρτες κτλ. Κουμπώνουν πάνω στο MapKit, ώστε μέσω του MapKit να μένει πάντα ενεργό στο background. Και λες, έχουμε αρχίσει ήδη τις αλχημίες.
Πάντως καλά τα πάνε. Δηλαδή κάνουν αλχημίες με την Apple και ταυτόχρονα διαθέτουν emulator για Nintendo. Νομίζω μια χαρά θα αντέξουν. Θα τα καταφέρουν.
Γι' αυτό λοιπόν δεν πιάσανε το στόχο του Μαρτίου, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή έχουν όλα τα μπρος πίσω και τα περίεργα μέχρι να καταλήξουν κάπου και να πάρουν το OK. Και τώρα θα έρθουν και εφαρμογές τρίτων, αλλά η πρόσβαση στις εφαρμογές τρίτων θα εξαρτάται από το αν ο χρήστης πληρώνει συνδρομή μέσω Patreon. Και σου λέει λοιπόν ότι, ξέρω εγώ, αν δίνεις ένα δολάριο τώρα εδώ πέρα, λέει, τέλος πάντων, ένα δολάριο. Ας το πούμε ένα ευρώ, στην τελική δεν πιστεύω ότι θα κάνει, γιατί για την Ευρώπη είναι όλο αυτό. Δεν ξέρω γιατί στο ρεπορτάζ γράφουν όλοι ένα δολάριο, αλλά τέλος πάντων.
Γιατί υπάρχουν άλλα λεφτά πέρα από τα αμερικανικά δολάρια.
Αυτό να μου πεις. Λοιπόν, αν δίνεις ένα ευρώ, ξέρω εγώ, αυτό μπορεί να σου ξεκλειδώνει κάποιες εφαρμογές ανάλογα με το τι συνεννόηση έχουν κάνει με τους developers, ενώ θα υπάρχει και με 3 ευρώ. Λέει τέλος πάντων, δηλαδή σε πρώτη φάση λέει ότι ο emulator θα είναι τσαμπέ, σε πρώτη φάση, και το clip θα θέλει συνδρομή στο 1 ευρώ. Αργότερα λέει, άμα θες να έχεις πρόσβαση και σε εκδόσεις beta για τον emulator που λέγεται Delta και το clip, τότε θα πρέπει να είσαι στο 3 ευρώ, ξέρω εγώ. Και έχει κάτι τέτοια. Αυτό υποτίθεται ότι τους δίνει το περιθώριο σε αυτές τις περιπτώσεις να έχουν μια πιο ενιαία διαχείριση σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα κτλ. Επειδή όλα περνάνε πάλι από ένα σύστημα που θα είναι το σύστημα Patreon. Δεν θα έχουν πληρωθεί με 5 διαφορετικές μεθόδους τέλος πάντων και θα ψάχνουν και τέτοια. Πάλι λοιπόν, αν κάποιος θέλει τα λεφτά του πίσω, θα ακολουθεί τη διαδικασία που υπάρχει έτσι κι αλλιώς στο Patreon και κάτι τέτοια. Και από εκεί και πέρα, έκανε τον κόπο εκεί μια ψυχή στο The Verge και είπε: κάτσε να δούμε τι γίνεται εκεί για να το εγκαταστήσουμε. Και έχει τραβήξει και screenshots για όλες εκεί τις φοβέρες και τέτοια που λέει. Αν και περίμενα να έχει γίνει καλύτερη δουλειά από το Verge, διότι λέει ότι περνάς λέει από 12 οθόνες που σε φοβερίζουν, ξέρω εγώ, κτλ. Και έχει screenshots. Και περίμενα να δω 12 screenshots. Δεν είδα 12 screenshots.
Βλακιά.
Για να καταλάβω ακριβώς τι παίζει, ρε παιδί μου. Γιατί σε πρώτη φάση μπορείς να πας, ρε παιδί μου, στο webpage και να πας να κάνεις την εγκατάσταση. Και σου λέει πάρα πολύ ωραία, δεν μπορείς να κάνεις την εγκατάσταση, διότι δεν έχεις δώσει στα settings άδεια στη συγκεκριμένη εταιρεία. Πηγαίνεις στα settings λοιπόν, δίνεις το OK, επανέρχεσαι στο web, πατάς το πράγμα για να κάνεις install. Τότε σου πετάει ένα modal ακόμη και λέει please confirm, ξέρω εγώ. Σου λέει τα προβλεπέ ότι εφόσον δώσεις το OK, ξέρω εγώ, τότε θα εγκατασταθεί αυτό το marketplace στο τηλέφωνό σου. Και αυτά τα marketplaces είναι στη διαχείριση των δικό τους developer, όχι της Apple, και ότι κάποια πράγματα που γίνονται μέσω App Store, όπως το Family Sharing, ξέρω εγώ, Subscription Manager κτλ., προφανώς δεν θα γίνονται, γιατί δεν μιλάμε για το App Store. Δεν τα λέει με τόσο μίσος όσο τις πρώτες φορές που είχε προτείνει κάποια μηνύματα. Εντάξει, οκ. Okay. Κάνεις λοιπόν την εγκατάσταση και υποτίθεται ότι μέσα στο κατάστημα αυτό, ρε παιδί μου, κατά μία έννοια είναι κάποιες εφαρμογές που έρχονται πακέτο με το κατάστημα. Οπότε αυτές είναι διαθέσιμες έτσι όπως είναι κατευθείαν. Θα σου λέει, ξέρω εγώ, ξέρεις, εγκατάσταση ή τσάμπα or whatever. Ενώ κάποιες άλλες θέλουν και καλά σου βγάζουν ένα prompt για να εγκαταστήσει κάποιο source μέσω του οποίου έρχεται αυτή η εφαρμογή σε αυτό το store και δίνεις το OK, ξέρω εγώ, και μετά όντως μπορεί να γίνει εγκατάσταση. Έτσι όπως θα ακούς αυτό, Λεωνίδα, ποιες είναι οι πιθανότητες για τον απλό καταναλωτή, για πες μου.
Όχι, είναι απλή διαδικασία, μόνο 32 βήματα είναι να ακολουθήσεις. Όχι, νομίζω θα τα καταφέρουν, δηλαδή... Νομίζω ο απλός χρήστης δεν θα έχει θέμα. Δηλαδή, λίγο εκεί με τις φοβέρες, ίσως να φρικάρει. Αλλά εντάξει, εδώ μιλάμε για Nintendo Emulator, ρε φίλε, θα τα καταφέρει.
Ναι, θα είναι λίγο περίεργο.
Κοίτα, το περιμέναμε λιγάκι αυτό, δεν το περιμέναμε. Δεν ξέρω αν θα φάει σφαλιαρίτσα εδώ η Apple για να μειώσει, ξέρω εγώ, τις οθόνες που εμφανίζει κτλ. Αλλά περιμέναμε ότι θα κάνει με τη διαδικασία, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να την κάνει να είναι εύκολη η διαδικασία. Ενώ τόσο διάφανη, ας το πούμε, να πατάς ένα κουμπί και να μπαίνουν όλα στη θέση τους.
Εγώ να σου πω, εγώ δεν διαφωνώ, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι κάποιος που θα έβαζε με ένα κλικ, με ένα πάτημα, ένα εναλλακτικό marketplace, θα καταλάβαινε ότι έτσι και πάει κάτι στραβά, δεν έχει νόημα να πάει να απευθυνθεί στην Apple. Δεν είναι αυτονόητο.
Όχι, όχι, δεν είναι αυτονόητο.
Για τον χρήστη. Δηλαδή, μήνυμου πρέπει να του πεις αυτό, ότι ξέρεις, από εδώ και πέρα δεν είναι δικό μου θέμα η φάση.
Επίσης δεν είναι αυτονόητο ότι άμα το πεις και το δείξει και την οθόνη, ότι θα το καταλάβει και ότι δεν θα ζητήσει πάλι από την Apple τα ρέστα. Δηλαδή...
Καλά, άλλο αυτό, ναι. Αλλά λες τουλάχιστον να το βάλω αυτό, μπας και γλιτώσω καμπός. Είναι αυτό. Εντάξει, οκ. Okay.
Αλλά Nintendo Emulator, οπότε.
Ναι, μια χαρά. Όλα μια χαρά. Από τις άκυρες εκπλήξεις, υποτίθεται ότι είχαμε πει ότι με iOS 17 ήρθε υποστήριξη για G2 Wireless που πατάει πάνω στην προδιαγραφή του MagSafe, αλλά για iPhone 13 και έπειτα. Και για κάποιο άγνωστο λόγο σκάει το iOS 17.4 και φέρνει υποστήριξη G2 Wireless στα iPhone 12. Και είμαι σε φάση, δεν με χάλασε. Επίσης, μιας και το έφερε η κουβέντα, ο μαμίσιος MagSafe adapter που, MagSafe charger που πήρα πριν από μερικούς μήνες, πέθανε.
Δεν σε άντεξε ούτε αυτός.
Μα εσύ είναι, να σου πω, είναι jet. Είναι απείραχτος. Τον βλέπεις, είναι φάση του κουτιού.
Ναι.
Τίποτα, ρε. Πέθανε. Πρέπει να ξεβαρεθώ, να τον πάω πίσω.
Πάντως, τώρα αυτή η υποστήριξη πέρα μου κάνει λίγο εντύπωση. Τώρα έχω τη λαθεμένη εντύπωση ότι χρειάζεται κάποιο ειδικό τσιπάκι για να υποστηριχθεί. Δηλαδή, το κάνανε μέσω software και λέω, okay, πώς γίνεται αυτό.
Yeah, αυτό που ακουγόταν είναι ότι το G2 Wireless, ναι μεν πατάει στο MagSafe, αλλά ότι τα ποινία δεν ήταν δε και καλά ακριβώς μία ή άλλη. Και ότι κάποια αλλαγή είχε γίνει και hardware-ικά λίγο από iPhone 13 και έπειτα, υπολογίζοντας ότι θα κινηθεί προς τα εκεί το πράγμα. Αλλά ίσως η διαφορά αυτή είναι αρκετά μικρή ώστε κάπως να λειτουργεί η φάση, γιατί φαίνεται... εφόσον πάρετε καινούριο φορτιστή G2 Wireless, έτσι, φαίνεται να μπορεί να φορτίζει και το 12 με 15W. Ενώ ο μόνος τρόπος μέχρι πριν από λίγες μέρες να φορτίζει με 15W με αυτόν τον τρόπο ένα 12 ήταν MagSafe. Επίσημο MagSafe δηλαδή. Κανονικά. Αν παίρνατε G Wireless, έλεγε πάρα πολύ ωραία 7,5W αντί για 15. Αλλά τέλος πάντων. Μου λείπει πάντως τώρα λίγο το MagSafe. Να σου πω αλήθεια, ήταν βολικό.
Είναι βολικό, ρε παιδί μου. Ειδικά, άμα είσαι ξέρεις, βασούλα, το που ξέρεις και stand στο γραφείο και τέτοια, είναι αρκετά βολικό.
Συνεχίζουμε. Διότι έγινε ένα ψηλό μπαμ εκεί πέρα και πετάχτηκε η Canva και αγόρασε την Affinity.
Κουλό λιγάκι αυτό, έτσι λίγο. Δεν το περίμενε κανείς.
Ναι, η Affinity είναι γνωστή και σε. Και στην πάντα της Apple και στην πάντα των Windows, αλλά περισσότερο ακόμη έχει fans στην πάντα της Apple.
Νομίζω ότι ξεκίνησε πρώτα με εφαρμογές στο Mac, έτσι.
Ναι. Θεωρείται τέλος πάντων μια εταιρεία που προσφέρει λύσεις προκοπής ως εναλλακτικές στη σουίτα της Adobe και δεν ψάχνει ευκαιρία σε κάθε στροφή πρώτον να χρεώσει συνδρομή και δεύτερον να την ανεβάζει κάθε δύο μέρες. Ακόμη και τώρα δηλαδή μπορείτε να πάτε και να δώσετε συγκεκριμένο φράγκο και να αγοράσετε την κάθε μεμονωμένη εφαρμογή, okay, ή μπορείτε να δώσετε μια σούμα και να αγοράσετε όλες τις εφαρμογές της για οποιοδήποτε λειτουργικό κτλ. Και έχει και πολύ καλές εκδόσεις για iPad και πάει λέγοντας. Okay. Και αγοράστε την Canva, η οποία Canva δεν απευθύνεται με το δικό της software τόσο σε πιο τέλος πάντων επαγγελματίες όπως η Affinity. Οπότε από την πλευρά της Canva βγάζει νόημα, διότι πηγαίνει να πιάσει λοιπόν μια αγορά, ένα κομμάτι που δεν είχε τι να το κάνει προηγουμένως. Η Canva βέβαια δουλεύει πιο πολύ με συνδρομή και κάνει και το άλλο. Σπρώχνει παντού το generative AI. Ενώ η Affinity μέχρι πρότινος έλεγε αρνούμαστε να υποστηρίξουμε generative AI.
Κάτι μου λέει ότι θα αλλάξει. Αυτό.
Με το που ακούστηκε λοιπόν αυτή η φάση, σφιχτήκαν οι φίλοι των προϊόντων Affinity, γιατί σου λέει
συνδρομή.
Θα φάμε συνδρομή στη μάπα και θα μας πρίξει τα σηκώτια πάλι και θα τελειώνουμε με τίποτα. Και πολύ γρήγορα χρειάστηκε να βγει η Canva και να πει Καλά, δεν πήρε θέση για το τι θα κάνουμε με AI, αυτό αφοβά. Γιατί είχαν τη φανή ιδέα στην κάνουμε με την ανακοίνωση της εξαγοράς να πούνε ότι στο επιχειρηματικό μοντέλο δεν θα αλλάξει κάτι για την ώρα. Λες, δεν μπορείτε να είστε τόσο χαζοί. Είναι προφανές ότι με το που θα το πείτε αυτό. Με το που θα το πείτε αυτό.
Για την ώρα.
Ναι, ναι, δηλαδή. Δεν μπο... γιατί, όλοι γεννημένοι χτες είναι σε αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω τι παίζει. Και φυσικά ξεκίνησε μανούρα και έπρεπε να κάνουν έξτρα διευκρίνηση από την Canva και να λένε ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα γυρίσουμε τις εφαρμογές της Affinity σε συνδρομή. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα λεγόμενα perpetual licenses, ότι αγοράσατε αυτή την έκδοση και δεν θα σας πάρει κανείς πίσω αυτή την έκδοση και την πρόσβαση κτλ. Ακόμα και να βάλουμε σε κάποια φάση, λέει, συνδρομή, που αυτό κατά μία έννοια, λέει, μας βολεύει από την άποψη ότι έχουμε ένα κοινό από τη δική μας τη μεριά που είναι μαθημένο έτσι, και να έχουν τη διέξοδο της συνδρομής μπορεί να τους κάνει πιο εύκολο το να μπλεχτούν με εφαρμογές Affinity. Οκ, να τους πάμε, πες. Αυτό βγάζει λίγο ένα νόημα. Αλλά ακόμα και αν το κάνουμε, λέει, αυτό και κάπως μπει συνδρομή, θα συνεχίσουμε να πουλάμε και perpetual licenses. Αυτό ακούγεται αρκετά συγκεκριμένο. Μετά θυμόμαστε πόσες φορές έχουμε ακούσει κάτι το ίδιο συγκεκριμένο για να γίνει κολοτούμπα. Οπότε παίζει μια σχετική παγωμάρα στην όλη φάση, διότι έχουν και πολύ καλή φήμη οι εφαρμογές αυτές μέσα σε όλα. Δηλαδή έχουν κόσμο που δεν γουστάρει να αρχίσει να ψάχνει πάλι.
Ναι, όχι. Άμα τις συνηθίσεις, μάθεις και τα κολπάκια της και τα μυστικά της και τα μικροπράγματα και όλα αυτά που. Είναι πολύ δύσκολο για έναν επαγγελματία ή οποιονδήποτε να αλλάζει καθώς ο πλατφόρμα. Δηλαδή, ακούω ρε παιδί μου ότι ξέρεις τι, έχω μάθει το Photoshop τελεία. Δηλαδή, τώρα δεν θα κάτσω να κάνω να μαθαίνω. Εντάξει, μπορεί να είναι το καλύτερο ή να μην είναι το καλύτερο όποιο έχω μάθει, αλλά το έχω μάθει, το ξέρω. Δεν υπάρχει τώρα ούτε χρόνο ούτε διάθεση να μάθει κάτι καινούριο. Έτσι, πάντα θα εκνευρίζει αυτό το πράγμα αν σε αναγκάζει κάποιο να αλλάξει χωρίς να το θέλει σε πλατφόρμα. Εντάξει. Ελπίζω να τον κρατήσουν τον λόγο τους, γιατί κάνουν αυτό που λέμε χρόνια ότι πρέπει να γίνεται. Θες συνδρομή, βάλε συνδρομή, αλλά μην αφήνεις απ' έξω το one-off. Δώσε όλες τις επιλογές στους χρήστες και άσους να κάνουν αυτό που θέλουν. Δηλαδή, εσύ θα βγεις κερδισμένος, όποιος κι αν είσαι.
Το αιώνιο debate. Λοιπόν, μιλώντας για αιώνια πράγματα, έχουμε θέματα εκεί πέρα γιατί Apple και AI, καταστρέφεται, είναι πίσω, δεν ξέρει τι γίνεται.
Τι θέματα, αυτό δεν ξέρει.
Έχουμε πει και σε προηγούμενα επεισόδια, ειδικά το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, κάθε 15 μέρες, ξέρω εγώ, κάνει κάποια ανακοίνωση η Apple, τέλος πάντων, για κάποιο νέο μοντέλο που ανέπτυξε. Και τελείως τυχαία, αυτά που παρουσιάζει η Apple είναι πράγματα που είναι στημένα έτσι ώστε να τρέχουν σε τοπικά, στο hardware.
On device.
Τελείως τυχαία. Ναι, ναι. Για να καταλάβετε πόσο τυχαίο είναι όλο αυτό το πράγμα, τις μέρες που πέρασαν, υποτίθεται ότι βγήκε η Microsoft και παρουσίασε το concept του AI PC. Μπράβο Microsoft. Μαζί με την Intel εκεί πέρα. Μπράβο Microsoft, φοβερό branding ως συνήθως. Και τι καθιστά ένα PC, AI PC. Λέει, θα έχει CPU, wow, GPU, και NPU. Neural Engine, τέλος πάντων που λέμε εμείς εδώ πέρα. Εντάξει. Neural Processing Unit είναι το NPU. Λες μέχρι στιγμής αυτονόητο. Επίσης λέει, για να βαφτίζεται AI PC, πρέπει να έχετε με Copilot. Κλασική Microsoft. Και για να καταλάβετε πόσο κλασική Microsoft, για να παίρνει τάμπα AI PC, πρέπει να έχει και στο πληκτρολόγιο κουμπί Copilot. Αν δεν έχει κουμπί, δεν είναι AI PC.
Άρα πρέπει να σπρώξουμε και τα καινούργια πληκτρολόγια.
Τέλος πάντων, μου άρεσε. Το ανακοινώνουν λοιπόν αυτό. Και η λογική είναι ότι θα αρχίσουν να σκάνε, τέλος πάντων, συστήματα που θα μπορούν να δικαιολογήσουν αυτή τη στάμπα. Με τη μία όμως κάνουν χαλάστρα στην παρτάρα τους. Διότι λένε ότι σε επόμενης γενιάς AI PC, προκειμένου να είναι ok, τέλος πάντων, για την προδιαγραφή, θα πρέπει οι NPU να υποστηρίζουν 40 TOPS, που είναι Trillion Operations Per Second. Αυτό είναι πάρα πολύ αστεία δήλωση, διότι θέλουν να ξεκινήσουν να πουλάνε AI PC από φέτος, με CPUs, τέλος πάντων, με chipsets που υπάρχουν από φέτος, και τα η σειρά Meteor, η οικογένεια Meteor Lake της, της Intel φτάνει τα 10 tops και ό,τι έχει σχετικό για laptop τέλος πάντων η AMD που είναι η Ryzen 7040 και 8040 πάνε, φτάνουν σε 10 και 16 tops. Οπότε από τη μία σου λέει για να είναι κάτι AI PC πρέπει να έχει αυτά, αλλά και που είστε σύντομα θα πρέπει να έχει τα άλλα. Φου, δεν ξέρω τι κάνουν οι τύποι. But yeah, τέλος πάντων. Επίσης, υποτίθεται ότι στη συζήτηση είναι και η Qualcomm, γιατί το θρυλικό Snapdragon X Elite chipset που όλο έρχεται και όλο θα διαλύσει τους πάντες, υπόσχεται 45 tops. Που είναι ένα νούμερο που τέλος πάντων, για να το κάνουμε και λίγο λιανά, τα tops σε αυτό το σενάριο, είναι λίγο σαν τα teraflop που χρησιμοποιούμε συνήθως για να συνεννοηθούμε για GPU.
Χωρίς το, το Eraflop.
Χωρίς το?
Eraflop. Tops, teraflops.
Α, έλεγα. Μην βασανίζεις.
Και αυτό δωρεάν στην συνδρομή, να ξέρεις.
Λεωνίδα, τώρα που, τη στιγμή που λέμε αυτές τις κουβέντες, για μας είναι 7 ώρα το απόγευμα. Και προβλέπεται για το σημερινό βράδυ να κοιμηθώ την αύριο 12 ώρα το μεσημέρι. Μη με καις από τώρα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στο πράγμα.
Σε κάνω να παίρνεις έτσι μια ανάσα, μια έτσι κάτι, είναι μια δροσιά όλα αυτά.
Τέλος πάντων, ναι, είναι σαν τα τεραφλόπ από την άποψη ότι μπορούμε να δούμε τεραφλόπ στη μία, τεραφλόπ στην άλλη. Αλλά το κάθε τεραφλόπ στην κάθε μπάντα να μην σημαίνει την ίδια απόδοση επειδή υπάρχουν διαφορές στην αρχιτεκτονική. Επίσης, να μάθετε να δυσπιστείτε λίγο όταν ο α ή β ο γ σας λέει tops. Ακόμα και στην περίπτωση της Apple που έτσι κι αλλιώς είναι, κρύβονται, αποφεύγουν να πούνε διάφορες λεπτομέρειες.
Από έλα, και ήθελα να ρωτήσω πόσα tops είμαστε εμείς.
Νομίζω κάτι το ο α17 Pro είναι, δηλώνει τα περισσότερα tops, είναι 30 κάτι τέτοιο, ενώ τα υποτίθεται στην ίδια γενιά επεξεργαστών που είναι η M3 και τα λοιπά έχουν μείνει στα 16 ή 18 κάτι τέτοιο, το οποίο είναι περίεργο δεδομένου ότι είναι chipset της ίδιας γενιάς, δεν είναι ξεκάθαρο αν χρησιμοποιούν την ίδια NPU ή όχι, το ίδιο Neural Engine ή όχι. Και περιπλέκεται το πράγμα ακριβώς γιατί αυτό θέλω να εξηγήσω τώρα. Είναι ότι υποτίθεται ότι παίζει ρόλο η πολυπλοκότητα των υπολογισμών. Και όσο ανεβαίνει η πολυπλοκότητα, πέφτουν τα tops. Τώρα, ποια διεργασία απαιτεί τι είδους υπολογισμό, καταλαβαίνετε, είναι κάτι ρευστό. Όταν όλοι αυτοί πετάγονται και δηλώνουν τα tops και βάζουν ένα νούμερο δίπλα, τις περισσότερες φορές αποφεύγουν να δηλώνουν σε τι πολυπλοκότητα υπολογισμών και πράξεων παίζει αυτό το νούμερο. Οπότε μπορούμε να έχουμε νούμερα από όλους, να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα και να μην έχουμε καμία ιδέα για τι σημαίνουν. Άγνωστο. Οπότε
υποθέτω δεν ότι θα βγουν κάποια στιγμή τύπου benchmarks για αυτά τα πράγματα.
Προφανώς και θα βγουν. Έτσι κι αλλιώς και τώρα δηλαδή και διάφορα benchmarks πηγαίνουν και τεστάρουν και Neural Engines και NPU. Αλλά ναι. Τέλος πάντων, it is what it is. Αυτό είναι, θα πείτε ναι, αλλά εμείς είμαστε εδώ πέρα για την Apple. Τι παίζει. Απλά σας το λέω ότι υπάρχει κινητικότητα τέλος πάντων και σε άλλα στρατόπεδα. Για να μην ξεχαστώ πάντως στην όλη φάση με την πρόθεση του AIPC, οι ατάκες που παίζουν είναι ότι με NPU πάνω στο σύστημα θα τρέχουν, λέει, περισσότερα κομμάτια των μοντέλων που γνωρίζετε τώρα τοπικά. Πολύ μου άρεσε αυτό, γιατί επίσης δεν σημαίνει σχεδόν τίποτα.
Γιατί δεν ξέρω ποια κομμάτια.
Στα περισσότερα συστήματα όλα τα κομμάτια τρέχουν εκτός του τοπικού hardware. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις και χρησιμοποιείς, ξέρω εγώ, GPT, τίποτα δεν τρέχει τοπικά. Τίποτα. Οπότε ξέρεις, το περισσότερα πράγματα είναι, ξέρω εγώ, τουλάχιστον ένα.
Ένα.
Μια διεργασία είναι. Είναι μαγικό αυτό το marketing, πάντα κάνω κέφι.
Το 1 συν 1 ίσον 2 θα είναι τοπικά.
Ναι. Και λες, ωραία, τι σημαίνει αυτό, η ψυχή του πάλι Σε αυτό το σκεπτικό θα περάσουμε, με αυτό το σκεπτικό θα περάσουμε τέλος πάντων σε πιο πρόσφατες εξελίξεις από την πάντα της Apple. Διότι είπαν οι τύποι ότι φτιάξανε ένα μοντέλο ακόμη που είναι δική τους εκεί πέρα ματσακόνια και το λένε Realm. Και καλά είναι Reference Resolution as Language Modeling. Και δεν έρχεται να κάνει όλα αυτά που κάνει το ChatGPT, αλλά η Apple υποστηρίζει ότι αυτά τα πράγματα με τα οποία καταπιάνεται αυτό το μοντέλο τα κάνει από τόσο καλά όσο το ChatGPT 4 έως και καλύτερα και τρέχοντας σε τοπικό hardware. Αυτό είναι το μοτίβο που ακούμε και σε διάφορες άλλες προσπάθειες που κάνει η Apple. Είναι φωσφανάρι ότι προσπαθούν να κάνουν πράγματα και ότι η μαγιά τους θα είναι να πετυχαίνουν αρκετά καλό αποτέλεσμα χωρίς να χρειαστεί να κοιτάξουν προς τα έξω. Και να κοιτάνε προς τα έξω μόνο όταν δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί εντάξει, όταν θέλεις μια πληροφορία η οποία υπάρχει στο web και δεν υπάρχει στο τηλέφωνό σου, κάπου πρέπει να τη βρεις. Θα δούμε, θα δούμε. Αλλά θα κάνουν από ό,τι ακούγεται συνεργασίες με μοντέλα άλλων, όσο κάθονται και δίνουν πόνο για τα μοντέλα τα δικά τους. Ποιο είναι το concept αυτού του μοντέλου? Σου λέει ότι αυτό το μοντέλο μπαίνει στη διαδικασία να καταλάβει τι υπάρχει εκείνη την ώρα στην οθόνη σου. Ύστερα εσύ αλληλεπιδράς με αυτό το μοντέλο και του λες πράγματα, όπως θα ετοίμαζε ένα prompt, ξέρω εγώ, στο ChatGPT, και ερμηνεύονται αυτά που θα πεις με βάση την αντίληψη του μοντέλου για το τι υπάρχει στην οθόνη σου. Okay.
Άρα θα είναι όλα in context για την ώρα.
Ναι. Και θα μπορεί να τραβάει και δεδομένα, τέλος πάντων, πληροφορία από πράγματα που είναι στο background. Δηλαδή, εσύ μπορεί να έχεις μια φωτογραφία μπροστά σου και να την ερμηνεύει, να ρωτάς κάτι, ξέρω εγώ, για την όλη φάση, αλλά να έχει αντίληψη για πράγματα που συμβαίνουν στο σύστημα, τέλος πάντων. Μπορεί να παίζει μουσική, μπορεί να βαράει κάποιο, λέει, ξέρω εγώ, ξυπνητήρι, or whatever, κάτι. Όλα αυτά τα δεδομένα, τα τοπικά, τα χρησιμοποιεί και στην ουσία τραβάει πληροφορία από διαφορετικές μπάντες αλλά πάνω από το hardware, ώστε να αυξήσει την ακρίβεια στην απόδοση του μοντέλου χωρίς να εξαρτάται από το να πάει να καταπιεί τα πάντα όλα, ξέρω εγώ. Όπως είναι τα μοντέλα, τέλος πάντων, που είναι σε αυτή τη φάση εκεί έξω. Οπότε μιλάμε, όπως το είπες, είναι για in context. Αυτή είναι λογική προσέγγιση. Γενικά βλέπω και σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλα πράγματα που έχει δημοσιεύσει η Apple, ότι προσπαθεί και πηγαίνει πιο ανάμεικτα. Αντί να πει ότι αυτό είναι ένα μοντέλο, ένα large language model που είναι για text και οτιδήποτε σχετικό πρέπει να είναι text και δεν ξέρω και εγώ τι, και ό,τι δεδομένα θα τραβήξει θα είναι text κτλ. Το παίζει αλλιώς. Κάνει mix and match, κατά μία έννοια. Και φυσικά το να πιάνει την ανάλογη επίδοση σε οτιδήποτε με δεδομένο ότι το GPT δεν τρέχει τοπικά και αυτό τρέχει τοπικά σημαίνει ότι η διαφορά στην απόδοση του μοντέλου για αυτές τις εργασίες τουλάχιστον είναι τεράστια.
Η βάση, ας πούμε, θα ξεκινά από μια καλύτερη βάση, να υποθέσω.
Ναι, είναι με την ίδια λογική που πώς λέμε performance per watt. Δηλαδή μπορείς να πετύχεις το ίδιο αποτέλεσμα αλλά το ένα σου καίει το σπίτι, το άλλο δεν χρειάζεται ψύχτρα, λέμε τώρα. Η ίδια λογική είναι αυτή ότι προσπαθούν να φτιάξουν μοντέλα που να πετύχουν ένα χ αποτέλεσμα που θεωρείται αποδεκτό. Τι θεωρείται αποδεκτό δεν ξέρω, θα το δούμε, αλλά πάνε με αυτό. Απλά από εκεί προσπαθούν να το κάνουν αξιοποιώντας πόρους που δεν τους αναγκάζουν να αναζητήσουν άλλους πόρους εκτός της συσκευής που έχει μπροστά σου, στο μέτρο του δυνατού.
Έτσι.
Κάποια στιγμή μπορεί να χρειάζονται κάτι και από έξω. Χαίρομαι και μόνο που βλέπω ότι η κατεύθυνση είναι αυτή.
Εμένα η απορία μου είναι ότι άντε και τα καταφέραμε και έχουμε ένα μοντέλο. Είναι αυτό που περιμένουμε, έτσι, να δούμε on-device επεξεργασία κτλ. Και απόρριτα και ό,τι άλλο πουλάει η Apple. Η απορία μου είναι αν όλα αυτά θα τα κουμπώσει στη Siri ή θα είναι κάτι άλλο, θα είναι, ξέρω εγώ, υποσυστήματα ανάλογα με το τι βλέπει, δηλαδή αυτό που λες, ανάλογα, δηλαδή αν θα ανοίγω φωτογραφία δεν θα ασχοληθεί η Siri με αυτό, θα είναι ένα αυτόνομο σύστημα το οποίο θα κάνει ό,τι είναι να κάνει με τη φωτογραφία, ή θα το κουμπώ στη Siri και θα δούμε επιτέλους μια καλύτερη Siri.
Αυτό είναι κυρίως θέμα marketing, γιατί και άλλα πράγματα που γίνονται τώρα με computer vision, ξέρω εγώ, machine learning κτλ. Δεν τα έχει συνδυαστεί και καλά με Siri.
Ναι.
Δηλαδή, πώς να σου πω, τα νέα συστήματα αυτά μπορούν να έρθουν και να κάνουν καλύτερη τη Siri. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οποιοδήποτε τέτοιο σύστημα πρέπει να σχετίζεται με τη Siri.
Ναι. Αλλά δεν θα μείνει απ' έξω, έτσι, η Siri. Δεν θα μείνει ένα...
Δεν μπορεί, γιατί είναι ένα κινούμενο ανέκδοτο η Siri. Και η πλάκα είναι ότι το τελευταίο διάστημα η Siri άρχισε να προσπαθεί να ερμηνεύει εικόνες. Δηλαδή, μπορεί να σου στείλει κάποιος μια εικόνα και αν έχεις, ξέρεις, το message announce από εκεί που προσπαθεί να σου διαβάσει, ξέρω εγώ, το μήνυμα όταν είναι σε γλώσσα που κατέχει, να προσπαθεί να σου πει τι έχει η εικόνα. Και αυτό δεν γινόταν προηγουμένως.
Okay.
Δεν είναι σούπερ σαφές το πότε το ξεκινήσανε, αλλά το ξεκινήσανε. Και λες τώρα, απ' τη μία πειραματίζονται με εκείνο το πράγμα, απ' την άλλη δημοσιεύουν αυτό το μοντέλο και λες τι κάνει μια σαν κεραμίδια.
Ναι. Βασικά ελπίζω να κινηθεί, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Έχει μείνει πολύ στάσιμη, ρε παιδί μου, σαν λειτουργία, σαν βοηθός, τέλος πάντων. Και όπως πάντα ελπίζουμε και για εμάς, για ελληνικά κτλ.
Να δούμε. Βασικά, ακριβώς επειδή στα large language models τα ελληνικά δεν έχουν μείνει στην απέξω, παρότι η ποιότητα της δουλειάς δεν είναι σαν τα αγγλικά, ξέρω, και κάποιες άλλες γλώσσες. Και βλέπεις εταιρείες και εταιρείες άλλες, τέλος πάντων, να μην αφήνουν απέξω τα ελληνικά. Λες, ξέρω εγώ, μήπως ήρθε η ώρα, ξέρω εγώ, να κάνουμε κάτι, να κουνηθούμε εδώ πέρα. Γιατί, ναι, οκ. Okay. Τελικό θέμα συζήτησης, είπα να τη δούμε λίγο reality. Γιατί πολύ, πολύ σοβαρά τα είπαμε από ένα σημείο και έπειτα να περάσουμε για λίγο. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, η Apple πετάχτηκε και πάει στα δικαστήρια έναν πρώην εργαζόμενο της. Τον Andrew Odd. Το Odd γράφεται A-U-D-E. Γεια σου, αγγλική γλώσσα. Είσαι ό,τι καλύτερο. Είσαι ό,τι καλύτερο. Παραπονιούνται οι αγγλόφωνοι, μα είναι δυνατόν να έχετε παντού γέννη, είναι δυνατόν να κλείνονται όλα κτλ. Είναι δυνατόν να βάζεις στοιχεία γράμματα στη σειρά και να διαβάζετε με τρόπο που δεν κολλάει τα γράμματα. Δηλαδή. Ναι, οκ. Εντάξει, άλλα debate αυτά για να σφάζονται μεταξύ τους γλωσσολόγοι κτλ. Λέει λοιπόν ότι ο τύπος αυτός είναι υπεύθυνος για ένα μάτσο διάρροες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, 1-2 χρόνια. Υποτίθεται ότι ο τύπος αυτός ήταν software engineer για το iOS από το 2016 και μπήκε στην εταιρεία αφού του αποφύτησε. Δηλαδή, το λες και...
Κολόφαρτο.
Ναι, λες να... Okay. Ασχολήθηκε, λέει, με τη βελτιστοποίηση, λέει, της απόδοσης της μπαταρίας. Και έτσι στην ουσία είχε εικόνα για ένα μάτσο, τέλος πάντων, project που τρέχανε, διότι έπρεπε να έχει εικόνα για το τι επίπτωση έχει, ρε παιδί μου, ξέρεις, κάθε διεργασία στην μπατάρια κτλ. Λέει λοιπόν ότι σε διάστημα 5 ετών ο Odd χρησιμοποιούσε, ακούστε κίνηση μεγάλου παίκτου, χρησιμοποιούσε το εταιρικό του iPhone.
Πόσο βλαμμένος μπορεί να είναι.
Για να διαρρέει, λέει, πληροφορίες σε... Για 5-6, λέει, προϊόντα της Apple, τέλος πάντων, και πολιτικές της και διάφορα τέτοια πράγματα. Ακόμα λέει και για το Journal App που δεν είχε ανακοινωθεί, πράγματα για το Vision Pro, προϊόντικές πολιτικές, στρατηγικές για τη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές αρχές, ακόμα και για το πόσοι είναι τι υπάλληλοι, ξέρω, και διάφορα πράγματα, στοιχεία. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Και κάποια στιγμή τον πήρε να μπάρει. Και λέει Apple ότι, για παράδειγμα, λέει, τον Απρίλιο του 2023 ο Odd διέρευσε μια λίστα με συγκεκριμένες, λέει, λειτουργίες που ήταν finalized, δηλαδή ήταν όντως legit, ξέρω εγώ, για την εφαρμογή Journal του iPhone, και τα έκανε πάσα, λέει, σε ένα δημοσιογράφο της The Wall Street Journal μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Τον ίδιο μήνα, λέει, ο Άρον Τίλι του The Wall Street Journal δημοσίευσε μια αναφορά που λέει η Apple ετοιμάζει, λέει, journaling app και επέκταση, λέει, σε healthy initiatives και τα λοιπά. Και λες, ορίστε, είναι connect the dots. Λέει για να επικοινωνεί, τέλος πάντων χρησιμοποιούσε την εφαρμογή Signal που έχει κρυπτογραφημένα μηνύματα κτλ. Και έστειλε, λέει, πάνω από 1.300 μηνύματα στον ίδιο, λέει, δημοσιογράφο, τον οποίο είχε αποθηκευμένο ο Odd ως homeboy. Επίσης έστειλε, λέει, πάνω από 10.000 μηνύματα σε άλλον δημοσιογράφο, λέει, που ήταν στο The Information ή είναι στο The Information, άλλη δημοσιογράφο, και μάλιστα, λέει, έκανε και διαδρομές για να κάνει και συναντήσεις, να τους τα πει και από κοντά.
Μάλλον τις την έπεφτε.
Και έχουν βγάλει και ένα screen εδώ πέρα που ειδοποιεί, παιδί μου, ο δημοσιογράφος και λέει ότι, ξέρω εγώ, το άρθρο θα ανέβει τότε, τάδε ώρα. Δεν ξέρω, λέει, γιατί το ρυθμίσανε για τόσο πρωί, αλλά τέλος πάντων. Και απαντάει ο άλλος και λέει: Haha, nice. Can't wait for chaos to break out before Apple corporate people even wake up.
Γιατί πλάκα του το έκανε, έτσι.
Θεούλης. Θεούλης. Και τέλος πάντων, η θέση που παίρνει η Apple είναι ότι ένας λόγος που τα έκανε αυτά τα πράγματα odd ήταν, μεταξύ άλλων, και για να πιέσει εσωτερικά την ίδια την Apple, και ότι στην ουσία προσπαθούσε να βγάζει και πράγματα προς τα έξω που θα αύξαναν τις πιθανότητες να φάνε άκυρο αλλαγές, λειτουργίες, πολιτικές κτλ. Που δεν γούσταρε ο ίδιος. Αυτό λέει, τέλος πάντων, η Apple, και υποτίθεται ότι με κάποια screens που έχει καταθέσει παίζει να μην είναι και παπάντζα, παιδί μου, αυτό το πράγμα. Όλα αυτά τα πήρε χαμπάρι προς τα τέλη του 2023 η Apple, και το Δεκέμβριο τον σούταρ. Το Νοέμβριο, λοιπόν, υποτίθεται ότι είχαν αρχίσει, δηλαδή, από πριν, ξέρεις, να τον πιάνουν και να του μιλάνε, και λέει ότι αρνήθηκε ο Odd κάθε διαρροή. Και σε αυτή τη συζήτηση που είχαμε, έκανε ένα διάλειμμα, λέει, για να πάει στην τουαλέτα, και εκεί άρχισε να σβήνει διάφορα.
Διότι είναι άνερ, έτσι.
Και λες, κλασική Τετάρτη Δημοτικού.
Δεν ήταν και πολύ μεγαλύτερο, εντάξει.
Ναι, όσο να πεις, εντάξει. Τα ξαναείπανε, λέει, το Δεκέμβριο του 2023, και σε εκείνη την περίπτωση, λέει, ο Odd δέχτηκε στην Apple ότι έκανε κάποιες διαρροές, αλλά στην ουσία δέχτηκε μόνο για τις περιπτώσεις που δεν είχε προλάβει να διαγράψει τα αποδεικτικά στοιχεία. Και γενικά, λέει, δεν ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμο σε όλη αυτή τη διαδικασία η Apple, και για αυτό το λόγο, ενώ, λέει, και κατόπιν εορτής και μετά, λέει, αφού το παραδέχτηκε πράγματα και αφού έγινε η απόλυση κτλ., προσπαθούσαμε να καταλάβουμε ποιο ήταν το εύρος, λέει, των διαρρών, και του ζητήσαμε να τα ξαναπούμε τα συνάφη. Ο κύριος Odd, λέει, δεν ήταν συνεργάσιμος, και επειδή συνεχίζει να μην είναι συνεργάσιμος, γι' αυτό, λέει, καταλήγουμε στα δικαστήρια. Εντάξει, λέει τώρα η Apple κλασικά ότι ο Odd είναι ongoing threat και αυτό, και καταστρέφει τη δυνατότητά μας να κάνουμε εκπλήξεις στον κόσμο, και που, τέλος πάντων, μέχρι ένα σημείο λες ok, από ένα σημείο και έπειτα λες ναι, προφανώς δεν θα καταστρεφόταν η εταιρεία, δηλαδή άμα ήταν θα είχε διαλυθεί ήδη. Δεν είναι ότι πηγαίνουν, εγώ περίμενα να πάει η Apple και παραδειγματισμό, ξέρεις, να πει θέλουμε ένα ποσό whatever, ξέρω εγώ. Αλλά και καλά φαίνεται να τον μηνύει για $25,000, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Δεν πάει, δηλαδή, να τον καταστρέψει μια για πάντα. Αλλά σου λέει ότι κάναμε ό,τι κάναμε, προσπαθήσαμε να συνεννοηθούμε, τον πήραμε χαμπάρι ότι έσβηνε πράγματα, συνεχίσαμε να προσπαθούμε να επικοινωνούμε, ο τύπος μας γράφει, θα κάνουμε κι εμείς κάτι εξτραδάκι. Λοιπόν...
Το θέμα είναι πώς βρήκανε τα μηνύματα. Υποτίθεται ότι το Signal είναι κρυπτογραφημένο.
Είναι το εταιρικό τηλέφωνο, Λεωνίδα.
Άρα έχουν
είναι,
δηλαδή,
πόσο χαστός πρέπει να είσαι για να χρησιμοποιείς το εταιρικό σου iPhone, ας πούμε, για να κάνεις αυτό το πράγμα. Το εταιρικό σου iPhone το παίρνεις δεχόμενος και υπογράφοντας ότι όχι μόνο είναι η ιδιοκτησία της εταιρείας, αλλά ότι η εταιρεία έχει πιο πρόσβαση κουστάρι. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι έχει ένα vanilla device profile το εταιρικό iPhone που σου δίνει?
Όχι, έχει ειδικό profile.
Δηλαδή, και ο τύπος πήγε με το εταιρικό.
Εντάξει, ήταν χαζός αυτό. Εγώ αυτό το προσάπτω. Δηλαδή θα μπορούσε πολύ εύκολα.
Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν μπορεί να μη σου κόβει ότι αν είναι να το κάνεις αυτό το πράγμα, καλό είναι να μην το κάνεις με το εταιρικό που μπορούν να το πάρουν πίσω όποτε θέλουν και να το ξεκατηνιάσουν ολόκληρο. Δηλαδή έκανε τη σκέψη, α, εγώ θα χρησιμοποιήσω το Signal. Ναι, ναι, αλλού, αλλού. Αλλού.
Όχι, κάπου μπορεί να το ξεκλειδώσει κάποιο όποιος άλλος θέλει.
Ναι, εντάξει, εντάξει. Δηλαδή πρέπει να σου πω, πες ότι έχεις χρυσό και θες να τον φυλάξεις κάπου. Έτσι. Το ότι είναι ασφαλές μέρος το Apple Park δεν είναι δικαιολογία να πας να αφήσεις τον χρυσό σου στο Apple Park. Καλό είναι να είναι κάπου αλλού όπου εσύ κάνεις κομμάτι. Τώρα θα πείτε τι, δίνετε συμβουλές για τις σωστές διαδρομές και τα... Όχι, μα είναι... Όχι, αλλά είναι βλακώδες αυτό το πράγμα. Είναι, είναι τελείως βλακώδες.
10 τρόποι για να διαρρεύσεις σωστά περιεχόμενο.
Όχι, αυτό είναι τέτοιο οδηγός για το πώς να μην είστε απροκάλυπτα στόκοι, ας πούμε. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, απογοητεύομαι από την Apple. Διότι λες τέτοιο μυαλό...
Άρχισαν να το πάρουν χαμπάρι καταρχάς.
Όχι, καλά πέραν αυτού. Τέτοιο μυαλό... Τέτοιο μυαλό, τον πήρες κανένα από τη σχολή, τέτοιο μυαλό, που μπορεί ο τύπος να ήταν φοβερός στα κουμάντα της μπαταρίας. Αλλά ρε φίλε, ξέρω εγώ, δεν έδωσε κανένα σημάδι έτσι από το 2016 μέχρι τα τέλη του 2023 ότι μπορεί το ατομάκι, ξέρω εγώ, να είναι και λίγο off σε κάτι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ναι. Τέλος πάντων. Αυτό. Δεν ξέρω. Την επόμενη φορά που θα πιάσετε δουλειά στην Apple.
Ναι.
Ότι θα χρειαστείτε, αν έχετε κάποιες περίεργες φιλοδοξίες, θα χρειαστείτε το λεγόμενο burner phone. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν έχετε δει ποτέ σειρά. Δεν έχετε υποψιαστεί τίποτα. Δεν ξέρω. Πώς σου κάθισε ένα όλο αυτό, Λεωνίδα? Έχεις καμία καλύτερη συμβουλή?
Για τις διαρροές. Εντάξει. Κοίτα. Θα μπορούσε να κάνει και χειρότερα, έτσι, να διαρρεύσει τίποτα συνεργασία με Nintendo. Εκεί θα τον βάζανε στην πυρά κατευθείαν, ας πούμε. Ξέρω εγώ, ναι. Δηλαδή το σκέφτησε, έχεις σκεφτεί, έχεις κάνει τα κονέ, έτσι, ή έχεις βρει και την τύψη εκεί που μπορεί να του γούσταρε και να ήθελε να κάνει, ξέρεις, τα κουμάντα του, έτσι, γιατί έκανε και ραντεβού με αυτήν από ό,τι έλεγε. Έτσι. Έχεις κάνει όλα αυτά, έχεις κάνει αυτά. Έχεις πρόσβαση σε περιεχόμενο. Έχεις βρει τρόπο να το στέλνεις.
Κάνε το ταξιδάκι, αλλά παράτα το τηλέφωνο το εταιρικό στο γραφείο και πες, όχι, το ξέχασα.
Θα μπορούσε να ανοίξει το παράθυρο και να αρχίσει να φωνάζει, ρε παιδί μου, ο άλλος να περιμένει από κάτω, ξέρω, γιατί τα φωνάζει.
Αυτή μια καλή εναλλακτική. Και ίδια φάση θα ήταν, γιατί στην αρχή δεν σε πήραν σε σοβαρά οι γείτονες για να σε καταγγείλει κάποιος, αλλά κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, κάτι θα γινόταν.
Κάποιος θα σε πρόσεχε, ρε παιδί μου, ναι. Ή με χαρτάκια post-it, ξέρω εγώ, κάπου να τα κολλάει στο. Με χαρτοπετσέτες.
Τι να πω. Βλέπετε ότι σε οποιοδήποτε επίπεδο επιτυχίας χωράνε κλόουν. Για να μην έχετε παράπονο.
Ωραία, εμείς τι θα διαρρεύσουμε?
Λεφτά από την τσέπη.
Αυτά διαρρεύουν μόνο τους, δεν κάνουμε εμείς κάτι.
Ορίστε. Καμιά φορά, όπως εσύ τώρα αναρωτιέσαι τι θα κάνεις, καμιά φορά θέλει και λίγο σπρόξιμο.
Μη μου το θυμίζεις, γιατί μου το θύμισες τώρα αυτό? Είχα φτάσει στη λογική απόφαση να μην πάρω τίποτα και να κρατήσω τα λεφτάκια μου και να τα κοιτάω, να τα βάλω κάτω από το στρώμα. Έτσι.
Λοιπόν, για να ξεχαστείς, σας αφήνουμε έτσι πιο σύντομα αυτή τη φορά, λίγο πιο μαζεμένο αυτό το επεισόδιο. Είναι για να μαζέψουμε δυνάμεις, επειδή το επόμενο επεισόδιο minimum θα έχει και Apple Arcade και θα πρέπει να μιλάμε στα σοβαρά για το πουγιο πουγιο.
Το νέο RPG από τι?
Έχουν βγει και οι πρώτες beta εντωμεταξύ για τις επόμενες εκδόσεις των λειτουργικών. Έχουν αρχίσει να σκάνε κάποιες σκόρπιες πληροφορίες για το τι μπορεί να αλλάζει με iOS 17.5. Από το να καθόμαστε τώρα και να λέμε 1,5 πράγμα και μέσα σε μια εβδομάδα να έχουν βγει όλα τα υπόλοιπα, λέμε ας κάνουμε λίγο κράτη, τα μαζέψουμε να τα δούμε έτσι πιο ολοκληρωμένα.
Να διαρρεύσω κάτι και να μην έχεις να τα λες την επόμενη φορά.
Και αυτό θα βόλευε. Και αυτό θα βόλευε. Πλέον έχω παραιτηθεί από κάποιες φημολογίες του στυλ. Βγαίνουν διάφορα πράγματα που είναι ψηλολεπτομέρειες, τελείως λεπτομέρειες της λεπτομέρειας για iPhone 16, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοια. Εντάξει, δεν το συζητάμε για iPhone 17 που είναι άλλο ανέκδοτο εκεί. Η φάση, αλλά το αγαπημένο μου είναι που έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο πλέον και προηγουμένως είχε ακουστεί το χ πράγμα για iPhone 16, ξέρω εγώ, ή για νέο iPad ή ό,τι να είναι. Και άρχισε τώρα και το Mac Rumors και το 9 to 5 Mac. Γιατί κάποια πράγματα αντιγράφει ένα στον άλλον σε προσέγγιση. Διότι όλοι πάνε να χτυπήσουν τις μηχανές αναζήτησης έτσι κι αλλιώς. Εξακολουθεί να φημολογείται ότι θα γίνει το τάδε πράγμα στο χι προϊόν. Και λες, ρε παιδιά, όπα λίγο.
Είναι φήμη διαρκείας.
Και η φάση είναι ότι το είχε πει ο τάδε, τώρα το είπε και ο άλλος. Ναι, δεν χρειάζεται. Αυτή η προσπάθεια, αλλά οκ. Okay. Okay. Όλοι έχετε ένα άρθρο που είναι επίσης εκεί πέρα για Search Engine Optimization, που έχετε σούμα των μικρών που έχουν βγει. Κάντε ένα update. Εκεί. Και πείτε ότι έχει ακουστεί από εκεί. Και ακούστηκε και από εκεί. Δεν χρειάζεται όλη πολύ μανούρα. Το κουράζουμε. Οπότε ναι, θέλει και λίγο στο ίδιο προδέν, δηλαδή πρέπει να κόβουμε ένα μάτσο τίτλους, διότι μετά παραξευτιλίζεται η φάση.
Εμένα οι αγαπημένες μου φήμες είναι το καινούριο iPhone θα έχει νέο επεξεργαστή και καλύτερη κάμερα. Πιο γρήγορο επεξεργαστή μάλλον και καλύτερη κάμερα.
Όχι, εμένα η δική μου αγαπημένη φήμη είναι το καινούριο iPhone θα ξεκινάει από 2.500 ευρώ.
Α, ναι, όχι. Αυτή είναι μετά. Γιατί πρώτα λένε ότι θα έχει καινούριο πιο γρήγορο επεξεργαστή και καλύτερη κάμερα και μετά το δικαιολογούν, βγάζουν μια τιμή και λένε γι' αυτό το λόγο, ρε παιδί μου, ότι ο καινούριος επεξεργαστής.
Η οποία φήμη μετά έρχεται στα ελληνικά media και λέει αποκαλύφθηκε η τιμή του επόμενου iPhone. Είναι...
Μάλλον.
Αυτό. Αυτά, αγαπητοί, τα σέβη μας. Πάω να δω πότε θα κοιμηθώ για χτες. Αύριο, σήμερα, δεν ξέρω. Άγνωστο. Είναι... Η εβδομάδα αυτή δεν με θέλει. Είναι...
Όχι, ποτέ κανείς δεν σε θέλει.
Και αυτό ισχύει, αλλά αυτή η εβδομάδα έχει πιάσει level. Πάει για πρωταθλητισμό. Καλά να περνάτε και τα λέμε όσον ούπο. Τσάου.